Arată și ales Mângâietorule, Duhul adevărului, care rătăcindă-ne și toată împlinește istia bunătăților și stătătorule de viață, vină și te sălășuiește într-un noi și ne curățește în noi toată întinăciunea și mântuiește bunul sfătările noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Prea Sfinție, Părinte, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
În mod deosebit a fost astăzi ca o zi de sărbătoare și mă bucur că la început erau câteva întâlniri intercalate, nehotărâte clar de la invitați și nu știam dacă o să reușim să-l chemăm pe Preasfințitul Benedict pe care îl doream în mijlocul nostru să poată sluji liturghia. El putea doar marțea sau joia. Marțea nu s-a putut că de mai mult timp Preasfințitul Macarie se rânduise și am reușit să fie joia și mă bucur pentru că a fost ca o zi de sărbătoare, nu numai ca o duminică, ca o zi de sărbătoare și cred că și se cuvine Sfântului Ioan Iacob, Josevitul Românul. Știu că lui plăceau cireșele foarte mult și chiar am văzut prin sat, mai au cireși și cireșe. Și vișinii, așa că cred că măcar o cireașă să luați în cinstea lui. Preasfințitul a venit în mai toate întâlnirile noastre tinerești pe unde am fost și înainte l-am avut în mijlocul nostru și înainte de a avea această rânduială, de această ascultare și acest jur de episcop, dar și acum, mai cu seamă acum. Și acum a venit în mijlocul nostru să ne vorbească chiar dacă mai de departe, dar poate de multe ori lucrurile văzute de departe se văd mai bine decât de foarte aproape. Adică chiar dacă dânsul a cunoscut mai de departe venalul Preasfințitul Bartolomeu, ne va vorbi despre el. După cum știți, cei trei părinți duhovnicești pentru care cumva e închinată tabăra aceasta, adică închinată, discuțiile din tabăra aceasta, sunt înalul Preasfințitul Bartolomeu, Anania, Cărian. Este deosebit anul acesta, 100 de ani de la naștere, 10 ani de la adormire, Părintelui Teofil, despre care vom vorbi de seară cu părinții de la Oașa, după masă, și Preasfințitul Vasile, da, Preasfințitul Vasile. În sensul că dânsul e între noi și a fost destul de greu să vorbim despre dânsul, dar se cuvenea. Nu mai lungesc, vă rog, Preasfinția voastră, vă ascultăm.
Vă mulțumim și vă ascult. Părinte Ciprian, mulțumesc. Mulțumesc și pentru invitație. Aș vrea să fiu onest de la început din mai multe puncte de vedere și nu sunt adeptul neapărat a mărturiilor personale, pentru că nu sunt totdeauna sănătoase, dar vă mărturisesc că ieri, chiar aseară târziu, mă gândeam, Doamne, mâine mă duc la Scor și va trebui să le vorbesc și e tare greu să vorbești. E tare greu să vorbești când vorbești foarte mult. Asta vreau să vă spun. Și să n-aveți încredere în general în oamenii care vorbesc foarte mult și care sunt doritori să vorbească foarte mult. E semn de neautenticitate. Și într-un fel, vă mărturisesc că asta am trăit aseară. Zic, Doamne, au fost multe zile acum la Paracris și mai urmează în care scrie în CV-ul meu, să zic așa, să predic seară, dimineață, de multe ori. Și când vorbești de multe ori, nu mai știi la un moment dat oare ce ar mai trebui să spui și cum ar mai trebui să spui. Sigur că e foarte important, după ce constați acest lucru, să nu rămâi în deznădejde, ci să zici, da, Doamne, îți mai cer și de data asta să mă asculți și să mă ajuți. Știu că mă ascultați și de altă dată, dar pentru poporul care este înainte, ascultă-mă și de data asta, ca să spun câte ceva și să nu fiu un impostor. Și zic, nu numai din perspectiva conținutului, dar acum zic și din perspectiva celui care vorbește despre cineva, așa cum zicea Părintele Ciprian, pe care nu l-a cunoscut foarte îndeaproape. Nu? E și tendința aceasta, nu? De a vorbi despre oameni mari ca să te scos tu în evidență, nu? Într-un fel că ai fost ucenic, că ai fost apropiat, că l-ai admirat cel puțin, nu? Și într-un fel poate să fie și un gând ascuns ca să atragi admirația celorlalți, sau oricum, dacă nu admirația, așa, sentimentul bun, că e pe o linie bună. Că de multe ori da, zic acum sănătos, din o perspectivă foarte sănătoasă. E absolut foarte important să te inserezi într-o succesiune. Să te inserezi nu e bun termenul. Să te așezi într-o succesiune și cumva privind la un maestru, zic acum duhovnicesc, să încerci și tu să trăiești ceea ce el trăiește și să vină de la sine. Dar nu tu ești cel care furi cojocul maestrului, ci numai dacă maestrul ți-l aruncă. Știți că mă gândesc și acum la Părintele Sofronie, Saharul, la Sfântul Sofronie, nu, mai mulți ucenici, dar niciunul n-a vrut neapărat să-și asume slujirea de ucenic, să zicem, adică cel care, ucenic în sensul unic al cuvântului, nu? Ci au încercat să pună în practică și au încercat să se constituie în ucenici în sensul de viețuire și în sensul de cuvânt, mai departe, dar nu să-și asume într-un fel, vedeți? Poate ceilalți pot să spună câte ceva, dacă îți poți asuma sau nu îți poți asuma pe linia aceasta o continuitate, o succesiune. Deci în sensul acesta, având în vedere cumva aceste trăiri, de aici pornim astăzi. Nu din altă parte, de aici. Și ziceam că e tare greu să vorbești. Mai ales când ești conștient că, zic, în primul rând, atunci când vorbești mult, la un moment dat nu mai e ce spune. Pentru că și oamenii lui Dumnezeu, cei mai aproape de Dumnezeu, sunt cei care spun puține și cei care ies când și când numai să spună câte ceva. Nu? Nu fac conferință de conferință, nu fac întâlnire de întâlnire. Cumva, vedeți, și de asta ne apropiem și de asta venim în număr mare, de pildă, când vine Părintele Rafael Noica sau, eu știu, care alți mari părinți duhovnicești, pentru că ei, vedeți, ei vin foarte rar și când vin foarte rar e această retragere necesară de vreme în care Dumnezeu îți vorbește, tu vorbești cu Dumnezeu și apoi, sigur, din ce spune Dumnezeu, te duci și spui și tu mai departe, da, din când în când. Și altfel sunt discursurile acestea, cum să le numim, foarte inteligente, într-un fel complicate, pe care le spun oamenii din înțelepciunea lor, lumească. Și sigur că nu e puțin lucru, că noi avem și nevoie de așa ceva. Mi-aduc aminte de Mitropolitul Calisto Suer, care e și om al lui Dumnezeu, om duhovnicesc, nu e doar teolog, nu? El pomenește lucrul acesta, care de altfel mă încurajează și pe mine, zice că oamenii duhovnicești sau cei care pot să spună ceva sunt de fapt sfinții. Na bun, dacă noi nu suntem sfinți, ce să facem, nu? Dar zice, după ei, teologi de second hand, dar nu în sensul de peiorativ, ci în sensul de rangul 2, nu? Nu râdeți, în sensul de rangul 2. Zice, sunt teologii. Teologii, preoți în general, care ce fac? Ca să nu greșească, să uită la sfinți. Și grăiesc, încearcă să grăiască din ceea ce spun sfinții. Și dacă mai pot și să pun un pic în practică din ceea ce fac sfinții sau din ceea ce spun sfinții, e și mai bine. Dar oricum, iau conștiința aceasta că sunt de second hand, dar nu vor să spună de la ei, ci se străduiesc să spună ceea ce părinții au spus, ceea ce experiența bisericii pune în față. Că de altfel nu. Întrebarea aceasta pe care a primit-o Sfântul Siloan, cum vorbesc cu oamenii duhovnicești? Nu spun nimic de la ei. E, dacă nu spun nimic de la ei, eu nu știu de alții, dar eu personal cred că n-aș avea mare lucru de spus. Pentru că, până la urmă, e tare greu să ai această conștiință că ceea ce spui doar de la Dumnezeu și cumva lași deoparte ceea ce ești tu până la urmă. Sau nu că lași deoparte, sau pui la îndemâna lui Dumnezeu ceea ce ești tu. Că până la urmă Dumnezeu nu zice să lași deoparte, ci să pui la îndemâna lui cumva ca să poți să spui câte ceva, nu? Zice Evanghelistul Ioan la începutul Evangheliei sale că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu. Vedeți că cine greiește din cuvântul lui Dumnezeu exprimă acest cuvânt care era și este la Dumnezeu, că el rămâne la Dumnezeu, cuvântul rămâne la Dumnezeu și noi suntem cei care împrumutăm cuvântul de la Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul se socotea pe sine glasul cuvântului, noi zicem în termen modern, portavocea cuvântului, nu? Adică un canal prin care Domnul grăia, ce nu sunt eu, el este. Eu sunt mișorez el să crească. Mă vedeți, aceasta socotesc că e perspectiva cumva de la care putem să pornim. Și cred că e semn de onestitate, mă numai, e semn de onestitate. Acum, mă aflu în această postură, să vorbesc despre Mitropolitul Bartolomeu și o să vorbesc și despre Preasfințitul Vasile, o să pomenesc pe amândoi. Dar, într-un fel, vorbind despre Mitropolitul Bartolomeu, ușor mai de departe, pentru că, deși l-am întâlnit personal, totuși n-am fost un apropiat al dânsului. Mi-ar fi plăcut să vă mărturisesc, mi-ar fi plăcut să-l cunosc mai îndeaproape, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta, însă pe Preasfințitul Vasile l-am cunoscut și îl cunosc destul de aproape, să zicem așa. Dar vă spun două momente, sau vă dau mărturie despre două momente, cumva în ceea ce îl privește pe înalt preasfințitul Bartolomeu, în care am fost, să zicem așa, nu, chiar am fost implicat direct. Primul e de natură foarte istorică și personală, într-un fel. Din memoriile dânsului, frățile voastre știți că, cred că prin anii 40, dacă mi-aduc bine aminte, a fost numit stareț la o mănăstire care trebuia să se înfiripe în Baia de Areș. Eu sunt de acolo, din Baia de Areș, din zona aceea. Și era cu părintele Gherasim Bica, asta zic din memorie, și apoi vă spun și partea contemporană cu mine. Și s-a dus acolo, a fost și dascăl de școală, la școala din localitate, și a încercat să facă această mănăstire, dar nu prea a reușit, din multe motive. Noi suntem acolo, moții suntem în general tar la cerbice. Suntem și credincioși, dar eu știu, suntem și încăpățânați câteodată, sau așa în general se spune, așa se spune, că cu moții faci multe, dar trebuie să-i convingi. Și apoi după ce ai convins, atunci ei se dau pe brazdă. Și n-a reușit să facă mănăstire. A pus piatra de temelie. Eu știu unde e chiar piatra de temelie pusă, undeva deasupra orașului, se numește Măgulice. Dar a rămas așa, piatra de temelie și ziduri, niște ziduri. Nu s-a mai întâmplat nimic. Se numea Mănăstirea Martirii Neamului.
Și acum e la fel?
Da. E proprietatea parohiei, dacă nu mă înșel. Parohie Baia de Areș a rămas acolo. Dar doar așa, la nivel de ziduri, ceva de ziduri, temelie a mai rămas. Adică a mai rămas, că n-a fost nimic în plus. Doar atât a fost. Și a venit la mitropolitul Nicolae, arhiepiscopul sau episcopul atunci Nicolae Colan la Cluj și le-a cerut socoteală într-un fel că n-au reușit să facă mănăstirea și cum se vede că părintele Gherasim, dar erau amândoi, Gherasim Bica cu părintele Bartolomeu în acea vreme, i-au dat această replică episcopului că cu moții mai degrabă face o răscoală decât o mănăstire. Asta e consemnat în memorii. Și se întâmplă acum peste timp. Nu mai mi-aduc aminte foarte bine anul, dar după 2000, undeva după 2000, nu mai știu bine anul, că trebuia să verific înainte să vin la frățile voastre, dar oricum eram student sau seminarist la teologie, student așa și... trebuie să vă spun încă un detaliu. Mănăstirea aceasta Martirii Neamului a fost reînființată după anii 90, dar pe o altă locație, este în Muncel. Cei care au fost pe Valea Areșului știți, Muncelul Băi, se numește Mănăstirea Martirii Neamului. Dar a luat titulatura de atunci și cumva se constituie și se consideră în continuatoarea mănăstirii care trebuia să apară atunci, în anii 40. Și în anii 2000 și ceva, părintele duhovnic de acolo, Irineu Orlandea, l-a convins pe mitropolitul Bartolomeu să vină la hram. Era, bineînțeles, aici la Cluj și a și venit la hram. Noi eram tare curioși. Tineri, atunci auzisem despre mitropolitul Bartolomeu, nu, puternic, în cuvânt, în fapt, așa, și ne doream să-l vedem acolo. Și a fost adevărat, așa, prezența, așa cum auzisem despre el. Așa ca și când te uiți la un munte, dar nu neapărat că să te înfricoșezi, și să-l vezi că e foarte mare, știți că și cu muntele, până te urci un pic pe el și apoi după aia, dacă tot te urci, ajungi și în vârf. Dar prima dată când îl vezi, n-are sens, nu mă pot urca, nu merge. Și te uitai la dânsul și nu... Și a vorbit așa de frumos în predică, eram acolo, dacă mi-aduc bine aminte, eram chiar pe la altar și așa cum fac și tinerii sau seminarii sau studenți cum eram și l-am ascultat la predică. Și la predică a pomenit întâmplarea pe care v-am spus-o și cumva, acum, și dânsul a pomenit, dar eu zic și mai departe. Dumnezeu i-a dovedit că ceea ce spusese atunci n-a fost adevărat, adică vedeți că dialogul între oameni puternici, zic oameni acum, dar între doi parteneri puternici, se vede în această formă, în polemica care să rezolve situații, nu? Mitropolitul și cu părintele Bica a zis atunci nu se poate cu moții să facă mănăstire și la cât să fi fost, 50 de ani așa, da. Mitropolitul zice, se poate face mănăstire. Și mănăstirea a ajuns aici. Ceea ce n-am făcut noi este acum aici. Și așa rememorat acel moment din anii 40. Păi sigur, am fost la masă împreună și așa a fost o atmosferă frumoasă. Dar vedeți că există momente în viață pe care nu le uiți și rămân așa ca niște flash-uri. Și parcă mi-aduc aminte acum cum a coborât din mașină, cum a urcat la altar, cum s-a urcat în mașină. Adică, sigur, și când admir pe cineva, te uiți așa foarte atent, reții anumite lucruri. Că multe alte lucruri nu le mai știi și nici nu mi-aduc aminte detalii de la slujbă, dar câteva momente așa mi-aduc aminte. Asta e foarte istoric, să zicem așa, contactul pe care l-am avut. Și al doilea, într-un fel de istoric, dar hai să zicem și an istoric, într-un sens foarte personal. S-a întâmplat, eu știu că s-a fost în 2015, poate, cred, sau poate pe mai devreme, când am urcat prima dată în amvon la catedrală. Sigur, amvonul era cumva, scria numele mitropolitului Bartolomeu, nu așa, cum eram obișnuiți. Eu veneam la fratele meu în Cluj, el era student aici și ca mulți studenți vedeau la catedrală. Și eram în catedrală și de multe ori l-am văzut predicând în catedrală. Dacă ne-ți vine ție vremea să urci în amvon, ai așa un sentiment. Cred că două lucruri le-am trăit foarte puternic atunci. Frica pe care o am și acum, ca să vă spun așa. Frica pentru că cumva lumea te privește în amvon așa cum îl privea pe mitropolitul Bartolomeu. Și ce te faci, nu? Bine, sigur că ai cu vreo, cred să zic, 70 de ani mai puțin decât avea mitropolitul Bartolomeu acum. Ar fi avut, dar nu 70, mai puțin un pic.
Da. Avem o biserică ca la oare fixă, zicem Tatăl nostru.
Zicem așa.
Pare rău.
Tatăl nostru care ești în cerul. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de Tău.
Iată este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Acum chiar am vrut să zic să nu bată, dar am uitat.
Bine. Și reiau povestirea, zic, sentimentul pe care l-am trăit prima dată a fost teama. Vezi foarte mulți oameni în jurul tău și sigur, atunci când greiești un cuvânt de învățătură, te străduiești și părintele poate să-mi confirme, să nu fie neapărat un cuvânt din înțelepciunea ta, cum am zis adineau, ci, mă, să, nu știu, să fie și Dumnezeu pe undeva acolo, printre, nu măcar, dacă nu, să spui câte ceva și singur, sentimentul e cel de teamă și teama era augmentată la gândul acesta, că într-un fel, mitropolitul Bartolomeu a fost acolo și e adevărat. Și înainte, dar și după, eu ascultam foarte mult și ascult foarte mult predicile mitropolitului Bartolomeu. Dar sentimentul cel de al doilea, care cumva dubla, să zicem, starea pe care am avut-o atunci, era cel de era o cinste pe care nu mi-aș fi imaginat-o. Eu niciodată n-am visat că nici nu m-am gândit că adevărul e că Dumnezeu te ia prin surprindere foarte tare în viață. Pe mine, eu vă mărturisesc din propria mea viață foarte tare. Nici nu poți să intuiești. Habar n-ai cum poate să evolueze viața. Și să te trezești tocmai acolo vorbind și era un sentiment așa și dorința pe care o aveam era aceasta, să intri în continuitate. Că tot e vorba de părinți duhovnicești. Paternitatea e taina bisericii. E taina bisericii și e și mijlocul prin care te ferești de fals. Te ferești de fals, te ferești de erezie, să zicem așa, dar erezie nu mă refer în sensul dogmatic, numai dogmatic, ci în sensul de viețuire mai ales. Și atunci te dorești în această succesiune. Și lucrurile s-au întâmplat frumos. Și apoi de fiecare dată când urc în amvon, sentimentul e același, și de frică, dar și de bucurie și de cinste în același timp. Și ziceam că nu, poate nu e bine că fac acum mărturii personale, că noi la ortodoxi nu prea facem multe mărturii personale, dar e realmente modul în care, în al doilea moment, să zicem așa, eu m-am întâlnit realmente și vă mărturisesc că nu e doar o metaforă sau ceva care să atragă atenția. M-am întâlnit realmente atunci cu mitropolitul Bartolomeu și era ceva tare, tare deosebit. Așa că, ca să mă argumentez șederea mea pe scaun acum aici, din ceea ce vă spun e din postura învățăcelului care stă la picioarele amvonului. Ați văzut că sunt acolo doi lei puternici la amvonul. Stăm acolo jos și ascultăm. Și când Dumnezeu te urcă sus, n-ai ce face. Te urci, dar prima dată stai mai mult jos acolo și apoi te urci și spui câte ceva. Nu? Spui câte ceva. Ca să revin cumva la această lucrare a paternității, că e vorba de aduceți-vă aminte de înaintașii voștri, zicem noi părinții duhovnicești, acum era vorba de trei, sigur și pe părintele Teofil Părăian l-am cunoscut și de mai multe ori l-am ascultat și chiar și am vorbit cu dânsul, dar acolo nu m-aș hazarda să spun câte ceva, lăsăm pe părinții de la Oașa care sunt la ei acasă vorbind despre părintele Teofil. Dar zic despre un alt preasfântul Bartolomeu și despre preasfântul Vasile câte ceva. La baza acestei lucrări, într-un fel, este cuvântul, sau multe altele, dar zic acum cuvântul. Și într-un fel aș zice, la Mitropolitul Bartolomeu este o paternitate liturgică, aș zice așa, sau o paternitate omiletică, ca să o duc și mai în zona mea, o paternitate omiletică, iar la preasfințitul Vasile o paternitate duhovnicească, în sensul acesta de părinte ucenic, de spovedanie, de duhovnicie. Paternitate omiletică. Cum Mitropolitul Bartolomeu a fost un om plurivalent. Dar zona de care despre care aș vrea să spun câte ceva este aceasta, omiletică, paternitate omiletică. Aș zice, mi-a plăcut o expresie pe care am aflat-o, cred că la, mi-aduc aminte, la Părintele Bizăor, la Părintele Jean Nicolae, l-a numit herald liturgic, așa, herald liturgic. Și cumva te duce în alte vremuri, așa, când zici herald liturgic, ambasador, cel care vestește într-un mod oficial, într-un mod, în sensul acesta că atunci când spunea, cuvântul său avea ceva, avea o greutate deosebită. Odată am zis, m-am întâlnit cu domnul academician Marius Porumb și am zis de Mitropolitul Bartolomeu Anania. Și a zis, nu Mitropolitul Bartolomeu Anania, ci Mitropolitul Bartolomeu. Unicul, cum zicea și dânsul, nu? Nu întâiul, nu știu ce unicul. Adică, într-un fel, avea această prestanță, această icoană, să zicem. El era dânsul și nimeni altcineva și cumva ceea ce spunea cu tărie. Deci era un vestitor pe linia aceasta. Era în același timp un predicator harismatic. Dar când zic harismatic, vedeți, harismatic devine un cuvânt echivoc. Și aici realmente am și o problemă în vremurile noastre. Harismatic în accepțiunea multora din zilele noastre înseamnă de marketing. Un fel de, iertați-mă, poate sunt un pic dur, un fel de maimuțăreală, așa, un fel de maimuțăreală ca să zâmbim, să glumim, să facem și la sfârșit ce tare. Dar nu, eu nu zic în sensul acesta și nici nu agrez deloc varianta aceasta. Sigur că mai facem și o glumă, nu e nicio problemă, dar nu schimbăm nici conținutul și nici metodologia, să zicem așa, prin care grăim doar ca să plăcem. Pentru că e adevărat, noi trăim într-o epocă a divertismentului. Și parcă și în biserică ne-ar trebui divertisment. Vezi de ce, de pildă, funcționează foarte bine unele culte în vremurile noastre? Pentru că creează divertisment. Păi la noi liturghia nu-i divertisment. N-ai cum. Păi ce să râzi și să... Sigur, e o trăire lăutrică bucuroasă, dar nu o exacerbare din această exterioară. Putem și să dansăm, nu e o problemă. Dar nu... Nu în sensul acesta, cum să vă spun eu, pietist, relaxant, sentimentalist, emoțional, emoționist, îmi place mie să zic, deși nu știu dacă există cuvântul emoționist, dar îmi place cumva să zic așa, adică cumva să ne simțim bine. Ne-am distrat, mergem acasă și liturghia e ceva foarte serios. Adică e taina lui Dumnezeu cu lumea, e lucrarea de mântuire. Și cumva în sensul acesta, zic, predicator harismatic, nu vrea să placă, adică nu predica ca să placă auditorului. Asta înseamnă să nu-ți iubești auditorul, ci predici ca să spui cuvântul lui Dumnezeu. Apoi cuvântul lui Dumnezeu e serios. Știți, nu poți să-l prezinți altfel. Sau, mă rog, poți, da. Numai cuvântul lui Dumnezeu. Ești tu cu gesturile tale. Adică când zic harismatic, zic pe linia aceasta, că pe linia Duhului care vorbește. Vedeți că există două epicleze la liturghie. Nu vă fac eu cateză aici, știți foarte bine, dar Prima epicleză e cea dinainte de Evanghelie. Ne rugăm ca să strălucească lumina, să înțelegem Evanghelia și de aia vine predica imediat după Evanghelie. Că e normal, atunci e cuvântul. Știi? Și atunci cumva ne punem în grija sau chemăm pe Duhul Sfânt ca să ne lumineze, așa cum suntem noi și slab, dar să ne lumineze și să ne spună cuvânt, nu să ne dea cuvânt. Deci pe linia aceasta, pe linia ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, cuvântul lui Dumnezeu e ca o sabie care despică și intre până în adânc. Nu vrea să perie, știți, să-ți placă, ci vrea să intre în profunzime și să despice, și apoi când despică, doare. Adică cuvântul doare. Nu e, da, doare, dar după ce te duci acasă, nu mai e liniște, nu zic o săptămână, o lună, o viață. Păi nu s-a întâmplat așa o seamă de convertire, o grămadă de convertiri. Îți vine în minte Sfântul Antonie cel Mare, aude un cuvânt și se duce acasă și gata, toată viața se schimbă. Păi asta e cuvântul, nu? Știți, așa, nu ne plac minciunile frumoase, știți, ca să ne simțim noi bine. De fapt, cam asta cumva, aici mi-e și teamă, vă mărturisesc, mi-e teamă de direcția pe care o apucăm uneori, că considerăm biserica cumva un loc unde să ne simțim bine. Deci dacă întreb pe oameni, cum a fost la biserică, la cram? Ne-am simțit bine. A fost așa de frumos, pace în suflet. Pace, sigur, și eu sunt absolut doritor de pace, dar mi-e teamă că pacea despre care se vorbește e un soi de, nu știu, o cântare frumoasă, o priceaznă frumoasă, o chiar și o predică frumoasă, la sfârșit bem o cafea, e atmosferă frumoasă, toate astea sunt foarte bune, ca să mă înțelegeți, dar nu liturghia mai mult decât atât, adică întâlnirea noastră e ceva mai mult decât atât, ceva mult mai mult decât atât. Asta e cumva ideea. Așadar, am zis herald liturgic, predicator harismatic, dar n-am mai explicat liturgic, ce înseamnă liturgic. Cuvântul său era liturgic, adică, vedeți că foarte puține momentele avea de grăit în afară de liturghie. Sau și dacă erau în afară de liturghie, erau prelungirea liturghiei. Că e foarte important, cuvântul nostru să se nască din liturghie. Că altfel vedeți că sunt tot felul de mișcări în ziua aceasta, în care se întâmplă tot felul de cuvântări, tot felul de... E foarte bine, dar cuvântul nostru trebuie să iasă din liturghie. Dacă cuvântul nu iese din liturghie și nu se întoarce la liturghie, atunci ceva nu-i bine. Vedeți, când zicem noi, când facem și jertfa euharistică, cuvântul e cel care se frânge. Adică cuvântul cel care se frânge, asta înseamnă o stare. Liturghia nu este doar o jertfă, sau jertfa aceea pe care noi o trăim astăzi în actualizând-o, ci cuvântul nu este doar o jertfă, ci este un mod de a fi. Cuvântul se frânge. Cuvântul se frânge, iar dacă cuvântul se frânge, înseamnă că cuvântul din liturghie ne conduce la viețuire. Adică a te frânge înseamnă a iubi, de fapt. Cuvântul care iubește, sau care descoperă dragostea, sau te vedește în dragoste, este cel care te arată iubind, te frângi. Deci, am zis că și cuvântul intră, deci, cum zice Sfântul Pavel, intră în toate cotloanele ființei noastre și schimbă, despică și doare. Deci, de foarte multe ori doare. Și am zis predicator harismatic, și mi-a mai plăcut expresia avocat al poporului, într-un fel. Avocat al poporului în sensul în care, în două sensuri. Înaintea oamenilor, că iau de jos, și înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor însemnând că, având o vârstă, având o prestanță, având o cultură în același timp, îți permiți să spui anumite lucruri. E altceva când vorbește un om de 70 și 80 de ani, cu o istorie grea de tot, dar grea zic în sensul de consistentă. Și alta, să vorbim noi la 30 și 40 de ani și să începi să spui lucruri mari, nu? E și nepotrivit dincolo de faptul că e, într-un fel, e îndrăzneț, prea îndrăzneț să spui lucruri definitive, lucruri mari, când ești la vârsta asta, nu? Trebuie să spui la măsura vârstei, să fii mulțumitor, mulțumit și mulțumitor cu ceea ce e atunci. Dar vedeți, de aceea dânsul era și avocat în fața, avocatul poporului în fața lumii, în fața stăpânitorilor și în fața celor care puteau să aveau în mâini frâiele, cumva. Adică avea o experiență în spate, experiență de viață. Avea o pregătire în spate, o cultură și avea și o experiență duhovnicească. Și atunci, sigur că de cine te mai teme? De cine mă voi teme? Nu? Nu se teme de nimeni. Și nici nu va mai avea complexe. să spun, în a spune sau a nu spune ceva. Când era de spus, spunea, nu? Asta era. Și atunci își reprezenta cumva poporul în fața legiuitorilor vremii, să zicem, nu? Dar și în fața lui Dumnezeu, pentru că avem modele, nu? Moise, Sfântul Apostol Pavel. Eu îl iubesc tare pe prorocul Moise, pentru că, nu știu, mi se pare un om atât de curajos, bine, dar curajos, nu doar curajos, ci cumva și justificat de curajos, că el avea o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu zice, vino munte, povestește cu el, îi dă tablele legii, de care un dialog. Și după ce are un dialog, atunci zice, Doamne, dacă tot m-ai ales, păi eu știi ce înseamnă asta, m-am mai făcut să înțeleg ce înseamnă asta. Eu și poporul meu. Dacă pe mine vrei să mă cruți și nu cruți pe popor, mulți am fain. Nu vreau. Poate zic un picuț, dar cam așa e. Deci eu nu vreau singur. Eu vreau numai cu poporul meu. Stai înaintea Domnului. Nu vreau, Doamne, nici să intru în rai. Nu vreau fără de ei. În alt preasfințitul Iustinian a mai avut discursul acesta frumos, vreau să zic foarte aproape, în contemporaneitate, la Rohia. Și a zis că eu mă duc și vă aștept la ușa raiului. Și nu intru până nu veniți și voi. Asta poți să o spui, dar ca să fie cuvântul acoperit, trebuie să ai o experiență. Adică altfel o zici și după aceea te supără unul, imediat dai deoparte și ți-a trecut spiritul acesta comunitar, solidaritatea, nu mai funcționează, nu? Era altceva atunci, știți? Adică vreau să spun în sensul acesta. Erau toate la oaltă. Știți că sunt cele trei condiții aici pe care le evocă Părintele Paisia Ghioritu, Sfântul Paisia Ghioritu, nu? Cu experiența duhovnicească, experiența de viață și o pregătire. Toate cele trei care te fac puternic, te fac ca om. Sigur, cea mai importantă, experiența duhovnicească, dar nu de neglijat și celelalte. Toate sunt cumva împreună. Și apoi cuvântul său. Deci, cuvântul său era puternic. Și când zic că era puternic, încerc să și mă refer la trei zone. Sintetizând așa. Aș începe prima dată cu zona artistic-culturală. Poate zice că nu e alegerea cea mai bună. Dar de ce zic artistic-culturală? Pentru că mai înainte de orice, Mitropolitul Bartolomeu, sau nu știu dacă mai înainte de orice, dar oricum printre ele și zic, eu zic mai înainte de orice, că așa simt eu, era poet. Și nu numai pentru că scrie poezii, că nu e vorba doar de a scrie poezii. Și e vorba de o anumită simțire. Sfântul Porfirie, capsul Calivitu. Dar Sfântul Sofronie, Saharov, zice că cum aș vrea ca toți să fiți poeți. Parcă așa are și o cuvântare, o cateză. Ce înseamnă să fii poet? Înseamnă să simți. Să simți pulsul. Să simți lumea. Vedeți că noi suntem foarte diferiți. Noi trăim în același loc și unul simte, unul suferă, unul se bucură, celălalt e așa, indiferent. Nu? Parcă nu-l atinge nimica, nu? A fi poet înseamnă să simți. Să simți și să te doară. Vine să zic așa, să te pui în inima lumii și dacă te pui în inima lumii, să simți mișcările. Mișcările deodată cu ale tale. Are și acel poem, dar pare rău că eu nu sunt un... N-am memorie bună și nu am reușit să le învăț pe de rost, dar nici nu știu cum îi zice, dar e vorba despre inima mea. Inima mea care bate în ritmul fiecăruia și la sfârșit numai ritmul meu nu mai bate sau numai ritmul ei nu mai bate. Ceva de genul acesta, zice. Adică bate cu tot ceea ce se întâmplă în afară, dar nu reușește în ritmul... Adică să mai aibă în vedere și pe sine. Și numai cumva pe ceilalți. Omul care cuprinde pe ceilalți. Omul care îmbrățișează. Îmbrățișează pe ceilalți. Și în sensul acesta vedeți că cuvântul lui era puternic. Nu pentru că cita poezii, că nici nu știu, nu cred că nici nu prea cita măcar, sau destul de rar oricum. Mai avea, dar nu foarte, nu foarte des. Mai are, mi-aduc aminte acum în unele predici. Dar nu asta e ideea, ci ideea e de simțire lăuntrică, de modul în care simți lumea, nu? Poetul e cel care simte lumea, ortodoxul, zic acum, e cel care simte lumea, sau cumva la asta suntem chemați, cum aș vrea ca toți să fiți poeți. Și cultural, în sensul în care cultura pentru el devenea un instrument pentru cultura duhovnicească, pentru a transmite cultura duhovnicească. N-avea complexul culturii. Că, iarăși, zic că e un picuț o ispită pentru noi în zilele noastre, mai ales pentru cei care sunt mai bine educați. Așa, mai bine educați. Transformă discursul teologic într-un discurs cultural ca să creeze punți cu oamenii de cultură, cu intelectuale, că se tot vorbește că vrem să-i aducem pe intelectuali în biserică. Da, Doamne, și eu vreau lucrul acesta, dar nu diluând mesajul teologic în ceea ce înseamnă mesaj cultural. Bineînțeles că noi studiem, dar teologia și-are zona ei Și teologia are în vedere Scriptura. Scriptura e prima dată și apoi celelalte să rămână instrumente. Dar nu conținut. Instrumente. Mijloace prin care noi exprimăm cultura duhovnicească. Și cumva, cred că neavând complexe, deci nefiind un om al complexelor, folosea cultura ca și un instrument și nu ca și conținut, ca și conținut care să-l reprezinte și să-l propovăduiască. Sau oricum, făcea foarte bine diferența când discursul său era omiletic, evanghelic și când trebuia să se adreseze unor oameni de cultură din alte perspective. Pentru că el era, până la urmă, și autor, nu? El era scriitor. Scriitor. Și nu numai poet în sensul acesta, ci și de beletristică, după cum știți, frățiile voastre. Așadar, poetic-cultural. Apoi, a doua zonă, teologic, teologico-dogmatic. Stăpânea bine, foarte bine, nu? Învățătura noastră, tradiția noastră, tot pomenim. Nu e chiar simplu să faci o diortosire a Scripturii. Eu mă mai uit câteodată, vedeți că e câte un text așa și mi se pare mie că nu e clar sau nu înțeleg foarte bine, mă mai uit și eu în limbile moderne, mă mai uit și un pic în limba greacă, să vedem ce și cum, dar apoi să te uiți cât e Biblia de groasă, o am aici, nu, să iei de la cap la coadă și să încă o dată să citești, fie în greacă, să te mai uiți și prin tradiții și prin textul ebraic, e ceva complicat. Dar asta presupune așezarea dânsului și, cum să spun, instrumente, faptul că are instrumentele necesare în zona aceasta teologică, care poate să facă lucrurile bine și foarte bine. Așadar, e cea de-a doua zonă și discursul său este unul teologic mai înainte de orice. Iar cea de-a treia zonă este cea socială, dar nu zic social-filantropică, dar nu zic în sensul imediat al cuvântului, ci în sensul de grijă față de popor. Când zicem social, nu ne referim la comunitate. Grijă față de popor. Și când e vorba de această grijă față de popor, predicile au un vădit caracter practic. Era foarte atent, nu, la ce se întâmpla în lume. Mi-aduc aminte că de multe ori începea la predici, nu? Că am auzit, am citit, am văzut. Și de aici aș croia discursul, sigur, bineînțeles, cu referire la Evanghelie, dar cu trimitere directă la realitatea care se trăia atunci în vremurile lui. Deci cele trei zone. Poate aș mai adăuga așa câte ceva ceea ce se resimte din această pastorație liturgico-omiletică la care m-am referit, aș mai adăuga și am zis și aceasta, faptul acesta că era liber de complexe și din pricina aceasta spunea ceea ce simțea și ceea ce avea de spus, dar mi-a plăcut să mai subliniez un lucru care era ceva frumos și în general ține de oamenii foarte mari. Apofatismul comportamentului său. Ce înseamnă apofatismul comportamentului său? Să descoperea, să revela doar atât cât era nevoie, pe de o parte, și cât ceilalți puteau să primească. Adică tot timpul rămânea ceva misterios. Dacă mă fac o comparație, dar mi-a rămas în minte. Eu uneori când am timp, mă mai uit la câte un film și vă sugerez, dacă aveți răbdare, eu mă uit acum de câteva luni, dar mă rog, la, se numește The Crown, nu? Coroana. Găsiți pe Netflix. Și mă uit la câte un episod, că e scurt, 50 de minute și așa. Și era la un moment dat un conflict între regina Elisabeta și sora ei, nici nu mai știu cum o chema, uite. Care sora ei era mult mai harismatică, zic acum, în sensul acesta exterior, ce vă spuneam să ne ferim de ea, da, în sensul exterior. Și ea era o persoană mai sobră, mai, mă rog, tradiționalistă, conservatoare. Și sora ei face o călătorie prin lumea largă, prin America, rezolvă niște conflicte diplomatice. Și toată lumea se miră, sigur, câteva vreme bate din palme și încep să zică regina e conservatoare, e tristă, mă rog, nu e rece. Ceea ce rece, nu e ceea ce ne-am dorit noi. Și trece printr-o criză regina și zice, e un dialog, mă știu dacă chiar e și real, dar mă rog, în film așa apare. Are un dialog cu soțul ei, cu Filip, cel care a murit de curând și așa e tristă, cumva zice, nu, uite, sora mea, așa, eu mă trudesc, nu mă iubește lumea. Era cumva tare, tare necăjită și zicea, dar eu așa sunt, eu nu sunt altfel, nu pot. Și soțul ei, dar foarte înțelept, Acum nu mi-aduc aminte să vă dau exemplele, dar le veți afla acolo. Și dă câteva exemple din istorie foarte concret, în care zice, regele sau regina cine era, regele era așa, fratele sau sora cumnata era așa, adică exact aceeași paradigmă. Unul mai conservator, regele sau regina cine era, celălalt mai puțin conservator și, mă rog, deschis, un fel de
bonomie.
Bonomie pe care o scos din când în când ca să echilibreze un picuț atmosfera, să zicem așa, nu? Și zice, da, dar nu datorită personajului cel al doilea harismatic a rezistat monarhia, ci datorită regilor care au fost sobri, reci, conservatori, așa cum spui tu și cum ești tu. Și mi-a plăcut ideea aceasta, adică în sensul în care, cum să spun, e nevoie de o anumită harismă să ieși în afară, dar în același timp stabilitatea este dată de sobrietate. Și de cine l-a iubit pe înaltul Bartolomeu, nu l-a iubit pentru manifestările exterioare, eu cum să le numesc, largi, numeroase, generoase, ci pentru sobrietate, solemnitate, putere. Și aici mă refer în sensul acesta la apofatism. Adică apofatismul înseamnă, mai pe românește, mai simplu, că există ceva care se poate cunoaște și există ceva destul de mult sau foarte mult care rămâne ascuns, rămâne misterios, nu? Era această atmosferă, nu? Când cineva trecea prin curtea episcopiei și îl vedea pe mitropolitul Bartolomeu sus, pe plimbându-se, așa pe terasă, parcă nu ridica ochii, sau se uita așa cu coada ochiului, nu? Chiar se
trebuie așa. Și rămâneam la colț, nu mai treceam mai departe.
Da, cumva. Și de frică, dar era și o admirație, cumva. Ha. Și atunci, vedeți, ca și când te duci în fața unui rege, că dacă aceasta am făcut comparația, în fața unui rege, nu stai așa, știi?
Ne spunea, într-o reverență. Ne spunea portarul la tot, se plimbă în altul, știu, da. Toată lumea rămânea în partea
da. Și mai zic și lucrul acesta, și apoi zic câteva fraze și despre Preasfințitul Vasile. Mai zic și lucrul acesta, că pornind de la volumul sau cartea deschisă, Mitropolitul Bartolomeu este încă o carte deschisă. Dar nu în sensul că, sau nu doar în sensul în care mai e nevoie să fie studiat mult. Poate să fie studiat mult, că sunt și lucrări de doctorat pe scrierile sale, dar sigur va fi nevoie și pe linia, pe linia omiletică să se facă studii consistente, dar și pe zona teologică. Sunt teze de doctorat, din câte știu eu, pe linia aceasta culturală, beletristică, dar pe linia efectiv omiletică, unde mi-ar plăcea mie, de exemplu, să văd, sunt câteva studii, dar nu știu dacă teze de doctorat, nici nu știu dacă, nu cred că există, dar probabil cum vor fi. Deci nu mă refer doar la studiu, ci mă refer în sensul că încă poate să ofere multe. Mi-am scos aici, dar cred că se și află acum, la predica aceea faimoasă de la Nicula.
Politicieni.
Da, toată lumea o știe. Și am ascultat și eu predica, dar m-am uitat și la comentarii. Că nu prea mă uit la comentarii, că de regulă mă tulbură. Că, mă rog, sunt foarte multe comentarii bune, dar cele mai multe sunt aiurea. Dar nu mă refer la dânsul, ci în general așa. Oricâte lucruri bune ar face cineva, le strică ușor alții. Da. Dar mi-a plăcut un comentariu, e mai vechi, nici nu știu de când l-am luat. Cred că l-am luat în 2020, dar cred că e mult mai vechi. Zice așa cineva: îl ador pe părintele Anania. Astăzi am revăzut acest interviu pentru a patra sau a cincea oară deja, de când a fost publicat, și încă pot spune că e cel mai frumos om pe care l-am văzut vreodată. Fața lui luminoasă, zâmbetul sincer și cald. Aș vrea să știe de unde este, că oamenii încă îl mai iubesc. Asta vreau să zic prin expresia că este o carte deschisă. Încă este o carte deschisă. Și acum vă zic câteva vorbe despre Preasfințitul Vasile. Dacă am început în notă personală, primiți-o tot așa. Și iertați-mă la sfârșit pentru decizia greșită de a apela la așa ceva. Eram acasă. Eu sunt dintr-o familie de preoți, tata e preot, și se întâmplă că a fost coleg de facultate cu Preasfințitul Vasile. Și, sigur, fiind mititele, înainte să merg la seminar acasă, erau multe discuții în casă pe linia aceasta teologică, bisericească, la nivelul la care puteam, la vremea respectivă, nu? Și tata mereu îmi pomenea de părintele Vasile Fluieraș. Părintele Vasile Fluieraș. Că era omul pe care nu te puteai supăra, că era omul care nu supăra pe nimeni, și mă rog, multe discuții frumoase. Și mi-am notat aici câteva, zice, ceva de genul, ce mi-aduc eu așa aminte, zice, el e altfel, nu seamănă cu ceilalți, zicea, dar tata acasă. Învață, mânghi, îmbrățișează, iubește. Sobru, dar nu distant. Cal la suflet, dar nu nehotărât. Simplu la inimă, dar nu superficial. Tace, ascultă și vorbește măsurat. Este un om în firea lui bună. Am pus în cuvinte, să zicem așa, în cuvinte frumoase, ceea ce primisem eu acasă în perioada respectivă. Mă duc la seminar, eu am făcut seminarul în Alba Iulia. Și apoi, pe 21 octombrie, de Sfinții Ardeleni, Preasfințitul Vasile era prezență aproape permanentă la sărbătoarea catedralei din Alba Iulia. Și îl văd acum, și am spus și dânsul, și când am venit apoi la Cluj, îl văd aproape tot timpul, venea în aceleași veșminte pe care le-am adorat, nu doar le-am admirat, le-am adorat. Veșmintele albastre, țesute de mână. Așa, foarte frumoase. Și ne uitam și pe vremea aceea, cum veneau mai mulți episcopi, era bătălie între noi, dar bătălie, că nu noi ne alegeam, alții ne alegeau. Cine să țină cârja la episcopi? Și cumva ne dorea mult să... Și eu mă doream mult să țin cârja la Preasfințitul Vasile. N-am ținut-o niciodată. Dar oricum îl admiram și ziceam, în vremea când venea acolo, furam câte o binecuvântare. Nu i-am spus niciodată atunci, uite că... Nu, să zici, uite că tata a fost coleg cu dumneavoastră sau așa. Nu, am zis, furam binecuvântare și îl admiram. Și au trecut ani și acum 10 ani, când am ajuns la Cluj, la prima ședință, asta nu se uită, prima ședință de permanență, când urc pe scări către biroul înalt Preasfințitului, mă întâlnesc cu Preasfințitul Vasile. Se uită așa la mine, zâmbește și zice, încă un mucenic. Dar mă uit așa, păi zice, da, știi că vei avea mult de lucru. Zic, știu, înalt Preasfințitul n-are stare. Zic, ca și dumneavoastră. Și a început să zâmbească. Și apoi, sigur, acesta e momentul pe care mi-l aduc aminte foarte bine. Apoi, multe alte momente au fost frumoase. Dar mai aduc aminte un alt moment. În chiar anul când s-a îmbolnăvit, am fost împreună la mănăstire la Piatra Fântânele și am urcat în grui de sărbătoarea Înălțării Domnului. Că dânsul mergea tot timpul acolo. Și am urcat împreună pe jos și a fost o slujbă așa de frumoasă. Ne-a plouat, bineînțeles că în grui tot timpul plouă. Dânsul s-a urcat așa liniștit, slujit, apoi am coborât la vale, am stat împreună și a zis către mine data viitoare, foarte curând și să stabiliți, atunci mergem la lacul Lala. Eu nu știam unde e lacul Lala. Și dânsul a mers, asta a fi fost, cred că în iunie, probabil, și apoi în iulie sau august, nu mai știu, dânsul s-a dus la lacul ăla. Eu n-am putut, că, mă rog, știa de mucenicia de la secretariat de dincolo și n-am putut să ajung, dar mi-a părut foarte rău, pentru că dânsul a fost și apoi a fost, cred că, ultima ieșire, așa, la munte. Și acum mă mustră conștiința, că zic, trebuia să fi făcut ce și fi putut și să mergem împreună, pentru că îi plăceau mult munții. Și eu am mai fost de mai multe ori cu dânsul la munte și pe Țible și am fost, că doar mi-a sunat și zice, haide că mergem la munte. Și apoi era, așa cum știți, că atunci când mergea prin misiuni, era mașina plină. Și apoi când venea, era mașina și mai plină. Și știu că erau mulți prin curte și seminariști și studenți. Și apoi primea, că doar lumea îl iubea foarte tare și primea prăjitură, primea tort, primea flori. Și când cobora din mașină, parcă acum mi-aduc aminte, era o grămadă în jurul mașinii acolo și... Nu știu dacă mai ducea ceva sus, nu știu dacă mai ducea, dar mă rog, oricum le împărțea cu toții care erau pe marginea, în jurul său. Și acum ce să zic despre dânsul? În discuțiile pe care le-am avut și în slujirile pe care le-am avut împreună, e omul firesc și cred că omul firesc exprimă totul, că Părintele Rafael zicea că Ortodoxia e firea omului. Ați văzut, poate, iarăși fac apel la un film pe care l-am văzut cu mai mult timp în urmă. Mărul de aur sau merele de aur, cred că așa se... Nu, pardon, mărul lui Adam, iertați-mă, mărul lui Adam, cred că așa se numește. E un film finlandez. N-are nicio intrigă serioasă. Vă rog să aveți răbdare dacă vă uitați la el. Dar mesajul e absolut ortodox. Și parcă îl văd pe Preasfințitul Vasile acolo. E un pastor sau preot, nu mai știu ce era acolo, Nu mi-aduc aminte detalii, dar care e ideea? El predica, predica Evanghelia. Strigau după el. Mergea să împace pe oameni în sat. Îl făceau în toate felurile. Vrea să facă, eu nu știu ce, lucrări, activități. Primea câte o bătaie vecine cu moarte. Și la sfârșit, când discuta cu unii și cu alții, tot așa spunea, lumea lui Dumnezeu așa de frumoasă, am niște parohine așa de buni, sunt niște oameni atât de credincioși. Te blochezi. Deci orice se întâmpla, totul era foarte bine. Adică, mi-aduc aminte, acum nu mai știu contextul, dar mi-aduc aminte că de multă vreme am văzut acest film, mi-aduc aminte că îl bătusere la un moment dat măr. Și vorbea atât de frumos. Era vână la față și, Doamne, dar ce lume, dar ce păsărele frumoase. Dar zice, dar stai, ce cum ăsta? Ce cum ăsta? Ce fel de om e?
Chiar că seamănă cu preasfințitul.
Așa a fost. Mi-aduc aminte în permanență sau în general. Acum e și expresia aceasta, o folosesc și eu. Am furat-o. Dar eu ce să fiu bun? Preasfințitul nu încerca. El așa era. Zicea când avea de spus ceva mai rău despre cineva. Zicea că e special. Special. Și atunci noi știam că și în permanență ziceam că dacă preasfințitul zice că e special, înseamnă că e grav. E foarte grav. Pentru că niciodată nu zicea. Dacă zicea că e special, înseamnă că realmente nu poate să nu spună, să nu folosească măcar și acest cuvânt. Deci cumva în sensul acesta, sau bine, zic și de idiotul. Idiotul e foarte cunoscut, tot așa. Adică el... Toată lumea ia cu hierupul, mută în stânga-dreapta, nu? Stai aici, stai aici, acolo, stătea, unde, toate lucrurile acestea și mereu, mereu bucuros. Și acum, în starea dânsului de boală, pe mine mă impresionează și spun mereu, preasfinția voastră, tot timpul sunteți așa de luminos și zâmbește. Nu cred că n-are durere și nu cred că n-are suferințe, dar zâmbește. De fapt, cum să spun, vedeți, noi ne ferim de boală. Toți, sau nu știu că toți, eu fug de boală, de suferință. Dar vedeți, dânsul în starea aceasta reușește să fie luminos. Sigur că are și momente, toți avem momente. Nu vreau să-l scot într-un extraterestru, că nu suntem oameni și dânsul, dar oricum, cine le întâlnește și acum, e cu zâmbetul pe buze. E bun, e un om bun. Și apoi nu mai vorbești, știți, în întâlnirile pe care le ai cu diversi oameni din mănășturi, mai ales. Dar nu te cunosc, nu știu, zice, Doamne, era la noi în mănășturi un părinte Vasile. Atâta era de bun omul ăsta.
Sau mai mult, părintele Fluieraș.
Sau Fluieraș, da, părintele Fluieraș, da. Părintele Fluieraș, atâta era de bun omul ăsta. Nu, e părintele mănășturului, cum să zic, e părintele mănășturului. Și așa și rămas cumva așa. Dar dânsul mă refeream când am zis de paternitate, vedeți, paternitatea aceasta duhovnicească. Paternitatea duhovnicească care trăiește dragostea nu ascetic, sau a depășit această fază ascetică, ci cumva pur și simplu iubește și când iubești nu mai calculezi altceva, ci pur și simplu te comporți în consecință.
Mănășturul simplu ardelenesc, îți vine să zici ce poate fi bun din mănăștur.
Ce poate, da.
Exact, imagina ta mea despre ce poate fi
și dacă e să
zicem... Și uite ce a fost.
Și numai o singură persoană și face da. Că toată lumea și atât mai mult că tot mănășturul la un loc. Trei lucruri vreau să le sublinez și apoi mai și apropii de final în ceea ce privește pe preasfințitul și legându-mă de paternitate. El iubește cu răbdare. Iubește în răbdare. Cred că asta e primul lucru pe care îl poate observa oricine. Rabdă. Și comportamente, și atitudini, și situații, și ce vreți voi, ce putem noi să adăugăm. Și răbdarea, de fapt, în dragoste, e dovada autenticității dragostei. Că altfel, așa rapid, și noi zicem că iubim, dar când cineva ne supără, atunci nu știu dacă mai iubim sau dacă ne mai dovedim în această stare. Deci, iubește cu răbdare. Apoi, al doilea lucru, copătimește. Sau copătimește și iartă. Cine a stat prin jur acolo și aduce aminte zilele de audiențe. Ce auditoriu era pe la ușă și cum veneau și cât agresau și preasfințitul dădea la fiecare și părțea. Și cred că în ziua în care primea salariul era și pe minus deja. Așa era, erau oamenii care știau să vină și eu mă mai necăjesc că mai vin, știi, și te mai tulburi că vin aceiași oameni și care oricum nu se schimbă, nu poți face mare lucru și... Dădeam. La fel ca bateric, nu calculezi cui dai, dă-i și asta e, vede Dumnezeu mai departe. Plouă. Și cel de-al treilea lucru, plouă frumos, da. Și cel de-al treilea lucru era bucuria. Răspundea, sau răspundește încă pretutindeni bucuria. Și după mine bucuria este criteriul autenticității vieții duhovnicești. Și fac aici această paranteză. Oricâte rugăciune am face, oricâte rânduieli, oricât asceză, dacă nu ne aduce bucurie și dacă nu suntem luminoși, înseamnă că suntem pe o pistă greșită. Bucuria este criteriul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Iar dacă asceza nu îl aduce pe Duhul Sfânt și nu aduce bucurie, înseamnă că ceva e scârciat acolo, cum ar zice Părintele Rafael, e scârciat și nu merge pe drumul bun. Suntem oamenii bucuriei. Și cred că mijlocul de convertire cel mai bun este bucuria. Noi când mergem la biserică nu suntem niște crispați, niște oameni tulburați, niște oameni, cum să numim, păzitori, gardieni ai rânduierilor, că era vorba și astăzi de iudei, de căpetenii, nu? Cum se comportau, țineau foarte mult la cum să se spere pe mâini, ce să mănânce, cum să facă. Zice Domnul, inima, și acestea sunt importante, dar mai importantă este inima. Adică pornind de la inimă și apoi gesturile să fie, de fapt, revărsarea inimii și nu, să nu fie contradicție între cele două. Deci bucuria, cumva, este criteriul prezenței Duhului Sfânt și zic și în sensul acesta este și criteriul prezenței Duhului Sfânt în viața Preasfințitului Vasile. Știți poezia aceea a lui Aron Cotruș, mă știu. Dar eu vă zic aici numai o strofă ca să-l caracterizez pe Preasfințitul. Un suflet pe care îl dau oricui ca pe o poamă grea, cu un gust ce în lumea întreagă îl are numai ea, o poamă pârguită abia în țara mea de arșiță și nea. Ca să termin și eu în duh poetic. Și ca să și fac o concluzie generală și, cum să zic așa, să vin mai în zona mea, acum unde mă simt poate mai confortabil, e că și eu mă preocup de înaintașii noștri. Și sunt deschis, nu numai că sunt deschis, mă preocup, sunt deschis și cred că e de foarte mare folos și e punctul de unde ar trebui să plecăm în general când vine vorba de viața noastră și de schimbările eventual pe care ni le dorim în viața noastră. Mi-a spus cineva așa, îndrăgostește-te de un sfânt sau de cineva, vreau să zic în sensul acesta, și călătorește cu el până la capăt, ceea ce am și făcut. Da, e greu când te îndrăgostești de mai mulți, dar iei de la fiecare câte ceva și iese un mozaic frumos. Eu m-am preocupat și ziceam că sunt un pic și deschis. Poate unii ar zice prea deschis, dar cred că la nivel de experiență și la nivel de exemplu avem dreptul și chiar e benefic să fim deschiși. Adică să ne uităm la înaintașii noștri care au avut câte ceva frumos în viața lor și să le luăm exemplu. Zic că fiecare se îndrăgostește de cineva în funcție de profilul său. Îi place mai mult cu tare sau cu tare, dar îi place și ceva de la unul dintre părinți sau maici sau știu eu cine ar fi și altceva de la celălalt. Și în felul acesta își construiește personalitatea, pentru că personalitatea nu ne este dată. Avem ceva moștenit, nu? Avem, se numește un caracter sau cum se numește, nu? Și apoi la acesta tot adăugăm până când devenim noi înșine, cine suntem noi. Adică suntem într-un fel și un mozaic. Suntem și un dată, dar suntem și un mozaic pe care îl dobândim de cursul timpului. Și acum nu vă prezint cărțile, că oricum n-am adus numai câte un exemplar, numai ca să vă arăt. Dar m-am ocupat și eu în decursul timpului tocmai de modele, zic eu contemporane, dar contemporane însemnând de la 1800 încoace, deci nu chiar contemporane, dar am fost un picuț mai generos pe linia aceasta și am făcut 3 volumașe, texte foarte simple, pastorale de altfel, pe care le-am tipărit în ziar, în Renașterea, în decursul anilor, cam 2 ani înseamnă o cărticică, personalități duhovnicești contemporane le-am numit eu. Dar ziceam că am fost generos în sensul în care am luat din toate tradițiile creștine. Și mi se pare că poate fi de folos o astfel de lectură, medalioane, ziceam în sensul în care te pasionează cineva sau ceva de la cineva. Ca să vă dau niște nume. Sigur, am pomenit și pe Mitropolitul Bartolomeu, în 2 eseuri, pe înalt preasfințitul Andrei. Nu v-am vorbit de dânsul, deși aș fi putut, pentru că aici sunt eu pe această linie de, să zicem, de filiație și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru asta și mă simt un om foarte bine cuvântat. Dar nu v-am povestit despre Părintele Mitropolit Andrei de altă dată și pentru că și foarte aproape, să zicem așa, n-ar fi fost poate potrivit și am încercat să vă spun despre tema, nu? Despre tema care a fost și motivul întâlnirii dumneavoastră în aceste zile, despre Mitropolitul Bartolomeu și Preasfințitul Vasile, dar și pentru un alt Preasfințitul sunt mai multe texte aici și ziceam și pentru Mitropolitul Bartolomeu și pentru Preasfințitul Vasile și apoi de aici mulți alți, de pildă. Ioan Sfântul de Kronstadt, Sfântul Nectarie de Eghina, Charles de Foucault, Tereza Pruncului Iisus, Sfântul Nicolae Velimirovici, Maica Maria Scopțova, Maximilian Kolb, Sfântul Iustin Popovici, Maica Gavrila Papaianis și mulți alții pe care i-am cuprins, tocmai pentru că mi se pare că pot să fie modele și să fim înțelepți, să fim înțelepți ca albinele. Albinele se uită unde miroase bine, unde e luminos și unde e curat. Și iau de acolo nectarul și trăiesc frumos. Musca se comportă altfel, dar în aceeași lume. Așa că să fim înțelepți ca albinele și să luăm ceea ce este bun din foarte multele exemple pe care le putem afla în jurul nostru. Și cu atât mai mult în cei care sunt foarte apropiați de noi și ca și timp. Acum e vorba de Sfântul, și pe Sfântul Ioan Iacob și el e pe aici pe undeva. Și Sfântul Ioan Iacob, nu, care a fost din un sânge cu noi și pe care îl prăznim astăzi, care și are moaștele la Mănăstirea Sfântul Gheorghe Cozevitu. Și el, tânăr, doritor de viață sfântă și ca să revin și să și închei cu gândul de la predică, de la liturghie, și-a dorit atât ca viața lui scurtă să o petreacă bine. Mă opresc aici. Mulțumesc.
Mulțumim mult! Legat înainte a pune întrebările și chiar vă îndemn să ziceți cu glas tare cei care vreți, sunt și câteva întrebări. La început Preasfințitul ne-a spus că și pe el l-a surprins de multe ori Dumnezeu și nu atunci am și zâmbit și îmi venea să zic atunci, dar am răbdat până acum. Că Preasfințitul mi-a zis un cuvânt care l-am ținut minte foarte și mi-a rămas foarte puternic în minte, odată personal când am vorbit cu dânsul. Deși nu părea un cuvânt, deci nu era o apoftegmă, nu era o maximă, nici nu vrea să fie, dar mi s-a părut atât de cuminte, de firez, de zmerit cuvântul, adică dânsul a zis, eu eram fiu de preot din Munții Apuseni și n-am vrut eu să fiu mare om, să fac școală multă, am vrut să fac atâta școală cât să nu zică lumea că uite și alt preot prost pe aici. Ceva de genul ăsta a zis. Și după aceea s-a luat cu învățatul și a mers și a ajuns profesor universitar și prin străinătate și uite episcop. Dar atâta smerenie mi s-a părut aici, mințenie. Și parcă Dumnezeu pe oamenii ăștia înalță, sus de tot. Întrebările. Dacă aveți întrebări cu glas tare. Dacă nu, dacă sunt supărat pe cineva, un vecin, și supărarea aceasta este de ani buni, m-am obișnuit așa, dar nu știu ce aș putea face să fie bine între noi. Credeți că ar trebui să fac ceva special? Mă poate afecta cumva starea aceasta de neînțelegere?
Acum, de principiu, când suntem supărați pe vecin, acum nu știu, nu e foarte limpede. E supărat vecinul sau el e supărat pe vecin? Nu știu. Dacă e vorba că vecinul e supărat, ar merita să, ce puțin atunci, foarte aproape când facem ceva, să cerem iertare. Adică e primul lucru, nu că ar merita, e primul lucru necesar. Dacă nu ne iartă, na, ce să zicem, nu mai avem un mare lucru, vreau să zic așa, la modul drept de făcut. Și, până la urmă, e nevoie de rugăciune multe ca Dumnezeu să schimbe inima, asta e de făcut. Și dacă e vorba de foarte mult timp și totuși nu l-a iertat vecinul, ar merita să mai ducă încă o dată după vreme și să zică, uite, iartă-mă, parcă nu-mi place așa, suntem aici ușa în ușă și... Nu ne înțelegem, adică n-ar fi bine deloc. Aduc aminte că și noi la noi acolo la munte, la un moment dat vecinul și-a făcut gard nou și aveam portiță între. Și după ce și-a făcut gardul nou, nu mai lăsa portiță. Dar nu era supărat pe noi, dar noi nu, ne-am gândit așa tot. Și ciudată treaba, că așa era la munte. Treceai, nu treceai pe stradă, pe uliță să intri, ci intrai direct așa. Și cumva asta. Iar dacă eu sunt supărat pe vecin, atunci eu am de lucru, adică eu cu mine. cumva asta simt că e de folos. Când avem o supărare, să nu stăm atâta pe gânduri. Să zicem, Doamne, tare sunt supărat pe X, pe Y. Nu mă pot liniști. Vindecă sufletul meu că am greșit ție. Tare îmi place acest cuvânt. Vindecă sufletul meu că am greșit ție, cumva. Pentru că atunci când ești supărat pe cineva, are și legătură cu păcatul. Adică nu numai o boală, o stare, ci e un păcat și atunci e nevoie de pocăință. Adică toate lucrurile acestea se vindecă de fapt prin pocăință. Și atunci cumva, versetul acesta mi se pare că exprimă. Doamne, vindecă sufletul meu că am greșit ție. Și tot repezi, tot repezi până când Dumnezeu se va milostivi și atunci îți ia de pe inimă povară. E ca o povară și pe care o simți ca un ceaț, un nor. Și apoi, dintr-o dată vezi că se ridică. Și zici, se poate și altfel. E bine, slavă Domnului și mulțumesc de Dumnezeu.
Părinte, legat de ce se spune, Părinte, am o experiență cu preînaltul Bartolomeu. Tatăl meu fiind fotograf la Chiela, am stat la mănăstirea Nicola la Tamă. Și eu fiind copil, m-a trimis și pe mine. Și eram la dat de vară, se făcea ramul și m-am dus pentru mănăstire să primez în altar. Și preasfântul Sfântul Bartolomeu, am zis, nu mai sunt cuvinte, adică așa ceva, genul zice, luați-mi pe ăsta de aici. Și așa am întrebat cuvântul acela și nu pot să fie de viață și am așa,
Da, asta e prima dată rațional în cap, zicem. Păi da, omul a avut dreptate, că eu m-am băgat acolo unde nu trebuia, știi? Și atunci e normal că trebuie să spună, nu e acolo, du-te de acolo dacă nu. Sigur că puteți să zicem mai direct sau mai puțin direct, dar deci era un om direct, așa de regulă, nu? Adică prima dată lucrăm rațional, a avut dreptate omul, că n-am... Așa? Și al doilea lucru astăzi, Doamne, ia, vindecă sufletul meu, că am o problemă, uite, nu mai revin nici cum, adică am ținut minte. Și apoi zice și lucrul ăsta. Omul duhovnicesc, vedeți că și aduce argumente bune, în sensul bun. Omul neduhovnicesc aduce argumente proaste. Păi care e argumentul bun? Păi omul a fi fost necăjit, a fi fost obosit, a fost supărat. Deci noi că suntem supărați, obosiți, na, câteodată, așa. Îl iei pe cel de lângă tine, așa, dar trepăzește, dar nu merită săracul, nu are nicio vină. Ci mai trist câteodată că îl cerți pentru ceva și dai seama că tu ești vinovat. Că ți-ai pus tu o carte nu știu unde sau ți-o luat ceva și de fapt unde ai pus-o? Noi ăștia te nu știu cum. Și aia, după aveți că... Da, dar după aia mai cer iertare, că iartă-mă că eu am greșit. De fapt nu tu ai fost de vină, eu am fost de vină, că n-am pus tu atent și... Mă cred că asta e cumva. Doamne, vindecă sufletul meu, vindecă sufletul meu. Și apoi la vreme... Și apoi să ne învățăm în general să iertăm. Asta e și un exercițiu, adică trebuie să ne și obișnuim iertând, cum să zic. Dacă nu, când se întâmplă o problemă, așa nu știm să iertăm, nu știm și ne vine tare greu. Oricum, suntem oameni foarte firavi, asta e o caracteristică generală. Vedeți că e tare greu să ne mai spună cineva ceva și să nu ne supărăm. Foarte greu, foarte greu. Eu mă uit și de la cei mai mici, uitați-mă, când cei mai mici ceartă mama sau tata un pic, vai de mine, dar ce strigă, ce urlă, ce... Știți, dar înainte n-am. Am făcut, păi cereți iertare, ai greșit, cereți iertare și sunt dreapte lucruri. Nu, așa ne învățau și așa văd că unii părinții mai învață și foarte bine. Adică nu numai cer să-l pedepsești, ci zici, mai ai greșit? Și cereți iertare și apoi să te ierte. Nu? Adică să învățăm lucrul ăsta. Dar eu văd, știți, și la noi, și eu nu zic de alții, zic de mine, tare firav așa, când cineva îmi spune cumva sau așa, știi, parcă așa, și dacă nu-i zici înapoi, că na, nu-i zici că ești politicos, dar în inima ta așa, vorba frăției tale, parcă porți ani de zile după aia, că te întâlnești cu el, asta mi-a zis așa, știi, mă, nu se șterge de acolo, rămâne cumva. Da.
Îți dau un exemplu a unui preot care mi l-a povestit. Zicea, Părinte, m-a invitat duhovnicul la Pudna, la o mare sărbătoare și era duhovnicului preot, mare duhovnic și el și s-a îmbrăcat în veșmânt și s-a așteptat și el acolo să aștepte începutul liturghiei în interiorul mănăstirii, în altarul bisericii. Și când a intrat starețul, a zis, măi, pe tine cine te-a invitat aici? Cine ești tu? Ești afară. Era preot. Înțelegi? Și ăsta era doar stareț. Și l-a tratat așa. Până la urmă l-a lăsat, că a zis, domnului, e al meu, eu, nu știu ce. Și cum l-a lăsat, dar, na, gândește, tu erai un copilaș. Da. Trebuia să cer binecuvântare. Și tocmai despre asta este întrebarea. E important să avem binecuvântarea preotului atunci când vrem să facem ceva, gen, să dau la o anumită facultate sau să când plec undeva. Noi nu am fost obișnuiți și nici nu știm ce înseamnă să luăm binecuvântare.
Binecuvântarea e o lucrare a bisericii frumoasă, mai trebuie în limitele ei. Dacă ești călugăr, sigur, e un fel de binecuvântare și de ascultare. Dacă ești mirian, e un alt fel de binecuvântare și de ascultare. În sensul că dacă ești călugăr, cu adevărat, nu faci nimic pe linia aceasta fără să ceri voie stareț, să ceri binecuvântare, cum se spune în termen monahal de la stareț. Nu, nu te poți duce, nu poți ieși din mănăstire, nu știu, nu poți să faci lucruri pe care nu zice nimeni că nu vor chiar în chiria ta, bei apă, nu bei apă. Mă rog, asta ține și de un program duhovnicesc, dar mă refer în deciziile, lucrurile pe care tu le ai. Tu ți-ai asumat. Deci e o libertate pe care tu o dai lui Dumnezeu, dându-o starețului tău, cumva. Asta e. Și acolo e o ascultare mai, cum să o numim, mai radicală. Când ești în lume, e foarte important, știți, să păstrăm un echilibru. Există lucruri pentru care se cere binecuvântare și există lucruri pentru care nu e cazul de binecuvântare. Adică devii chiar obositor la un moment dat. Că am avut și eu experiențe, mă întreba ce culoare să aibă mașina când să-și o cumpere. Păi zic, mă interesează pe mine asta, știi, nu ține asta, mă rog. Dacă chiar vrei să-mi ceri ca și prieten o sugestie că îmi place mie o culoare, eu ți-o spun, dar nu că mă întreb pe mine ce culoare să aibă mașina. Nu? Sau să-mi cumpăr mașină, să nu cumpăr mașină. Și dacă ai nevoie, cumpără-ți, na. Nu. Știți, adică în sensul acesta. Nu știu, cer binecuvântare dacă e vorba de un program duhovnicesc mai special, nu? Și zici, uite, părinte, vreau să fac asta, am pus sau așa. Da. Sau cer binecuvântare dacă... Da, binecuvântare. Asta mai degrabă când e de școala și... Mai degrabă, dar e un sfat, da, asta zic. Stai de vorbă. Normal că ai nevoie un pic să te sfătuiești. Știi? Că nu, de capul tău nu ți-e lucrurile bine. Și atunci te duci la părintele dacă e apropiat de al tău și zici, părinte, uite, nu, mie mi se pare că aș vrea să mă duc aici, dar nu știu, cum vi se pare? Acum mă și cunoașteți. Ar merge. Eu nu agrez, numai dacă e cuvânt de la Dumnezeu, că aici nu vreau să greșesc. Dacă e cuvânt de la Dumnezeu, să zică prin duhovnic, du-te la facultatea de teologie sau la mecanică sau la nu știu ce, adică o primit revelație de sus, atunci eu nu contest. Dar altfel eu nu agrez ideea ca duhovnicul să-i spună du-te la facultatea de medicină sau du-te la facultatea de... Pentru că deciziile acestea trebuie să le luăm individual. Sigur că ne sfătuim, dar nu eu să spun unde să te duci. Iar iertați-mă, poate fi și un fel de fugă de libertate. Domnul lucrează în libertate. Și l-a spovedit. Noi dăm anumite indicații, dar nu noi dăm soluții. Și soluțiile se găsesc împreună. Adică noi ascultăm... Frățile voastre spune, sau și noi, că ne spovedim până la urmă. Și până la urmă ajungi la, cum să spun eu, la o concluzie. Iarăși zic, dacă ești omul lui Dumnezeu, aici sunt puțini, poate sunt unii care primesc efectiv revelații de la Dumnezeu și zic așa. Dar altfel, vorbim și în timp ce vorbim ne rugăm. Și ca duhovnic, și ca și ucenic. Și ce iese din discuție și din rugăciunea în același timp, se numește soluție. Cu ghilimele, o soluție sau ceva. Ajungem la... Deci cumva să nu fugim de libertate. E foarte important asta. Nu duhovnicul ne spune face asta, nu face asta, face asta. Adică unele lucruri noi suntem cei care să le facem. Pentru că, aminte, iertați-mă, putem deveni ca niște teleghidați. Nu cred că Domnul vrea asta. Dar e adevărat. Ceea ce ține de lucruri esențiale în viață, acolo da. Dar încă o dată. Sfătuire... dialog duhovnicesc, cum vreți să-l numim, pentru că spovedania la noi acum suprapune două lucruri. Mărturisirea păcatelor, propriu-zis, și sfătuirea. Această sfătuire, care cândva era un lucru separat, acum sunt împreună. De asta noi le avem în vedere. Dar nu altfel, pentru că poate fi o tendință și nu cred că e cea mai fericită. Echilibru, na, nu știu cum să, nu știu care să vă zic că e limita. Dar cred că intuiți așa, printre rânduri, cum la ce ne referim.
Am descoperit de ceva timp. Vrea cineva să zică ceva?
Da, era o întrebare. Se întreba cineva dacă considerați că e mai multă binecuvântare, sau pur ce e greu, faptul că urma spre Sfântul Sfântului Vasile, cum veniți în urmă.
Păi, cum să zic, eu s-o cotez și o binecuvântare că vin pe urma preasfințitului Vasile și că e vorba și de înalt preasfințitul Bartolomeu, e o binecuvântare, bineînțeles. Acum, preasfințitul Vasile era omul lui Dumnezeu. Pornim de la premisa pe care v-am zis-o de la început. E una să fii la început și alta să fii la concluzia vieții după o experiență duhovnicească mare. Dacă la asta se gândește cineva că sensul de binecuvântare sau dificultate. În sensul că dacă n-ai pretenții, nu simți decât binecuvântare. Adică, cum să spun, dincolo de faptul că eu mă simt un apropiat al Preasfințitului Și în al doilea rând, eu cred că mă folosesc în sensul duhovnicesc al cuvântului de rugăciunele dânsului și nu numai de rugăciune, de prezență. E adevărat, nu vă ascund că atunci când în anumite situații cineva mi-a spus, nu știu dacă a fost sincer sau nu, dar eu am luat-o cu sinceritate, să se descapă prea Sfințitul Vasile, m-am simțit foarte bine. El e om bun, dar e om bun. Acum v-am zis, dânsul e om bun, dar nu ascetic. Că așa e dânsul. Da, noi ne străduim să fim oameni buni. Da, dar dincolo de asta, cum să spun, Dumnezeu ne dă un profil aparte fiecare. Așa, atunci când ești conștient că Dumnezeu te cheamă cu ceea ce ești tu să slujești, atunci te folosești de moștenirea bună și încerci să îți descoperi cu profilul tău și felul în care Dumnezeu te cheamă să lucrezi. Deci, nu în sensul că venind pe una preasfințitului Vasile, cumva trebuie să intru în, cum se numește, în patul lui Procus, într-un fel să fiu exact așa. Nu mi-am dorit niciodată lucrul ăsta și nici nu m-am străduit pentru asta. Dar eu zic că e o binecuvântare și sigur că lucrul acesta a fost îndeznit de faptul că acum de mai mulți ani cumva am fost apropiat și, să zicem așa, ne sfătuiam și ne sfătuim și acum și ne vedem destul de des.
Este cineva? Am descoperit de ceva timp traducerea psalmilor făcute de înalt preasfințitul Bartolomeu și mi se pare că pune în lumină înțelesuri foarte frumoase. De ce nu se folosește în biserică această versiune a psalmilor sau a Evangheliei traduse de dânsul? Mertează! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșeala noastră, precum și noi iertăm greșitelor noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Te este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Sau Evanghelia tradusă de dânsul, de ce nu se folosește?
Da. În primul rând, când vine vorba de psalm, dar și de Evanghelia, dar de psalm mai ales, în alt preasfințitul are o traducere poetică. Așa cum am zis că el avea și acest talent poetic, poetică, și atunci unii ar zice că fiind poetică e mai metaforică și mai puțin exactă. Adică în sensul acesta și dorit, cumva, să fie mai frumoasă ca expresie, dar nu neapărat, cum să spun, mai exact în sensul de traducere. Sigur, ca să fi fost folosit, ar fi trebuit să fie asumată de sinod și apoi să se facă ediție oficială. Dar eu cred, aș da o explicație pe care cumva o pot să o argumentez eu în viața mea. Când ești obișnuit cu un text în general, tare greu e să-l schimbi. Vedeți că și la veceni, mă mai duceam pe la mănăstire, la Rămeț sau așa, era psalmul 103, nu? Noi suntem obișnuiți cu o variantă. Dar acolo, Maica Stareță de la Remes citea de multe ori, dacă știți, pe Ierusalima, bătrânică, citea sau știa psalmul de pe vremea de când era. Și îmi aduc aminte că era o traducere mai veche, așa, colunii, nu știu cum, zicea, ca o piele, întâi se întinde cerul ca o piele, acum, mă rog, și traducerea mai veche, așa. Și
s-a mai întâlnit-o.
Da, și mai ci se dădea cartea, dar ea zicea psalmul din cap și zicea așa cum știa. Cred că și în sensul acesta, adică foarte mult ne-am obișnuit cu un fel. Vedeți că și la Evanghelie, acum, de exemplu, astăzi a fost Evanghelia și a fost un cuvânt cu care eu nu s-a obișnuit, trebuie să mă uit un pic la textul mai vechi. Scandalizează, știți? Era un moment dat că cuvântul său scandalizează. Noi, parcă mi-am, nu știu, m-am zgâriat așa ceva. Adică mi-a place că eu îl folosesc așa, dar în Evanghelie parcă în terminologie mai cuminte, așa cumva, sau mai cuminte în sensul că suntem noi obișnuiți cumva. Și cred că și pe linia asta, știți, e foarte greu să schimb câte ceva, măcar că știm că uneori e și greșit. Și tot nu schimbăm, că așa ne-am obișnuit. De pildă, vedeți și la liturghie. Noi toți zicem, acesta este trupul meu, sau acest sângele meu, al legii cele noi. Păi noi știm că e legământul cele nou, că doar și scrie în subsolul cărții liturghiei, că zice în mod normal e termenul legământ. Dar nu ne-am dumirit să, sau nu, poate unii s-au dumirit. Eu încă nu m-am dumirit să schimb cu legământ, măcar că știu că asta, legământul e altceva. Lege, noi avem, sau lege trimite la aceste semnificație juridică, știți, două legi. Legământ înseamnă pact, înseamnă înțelegere, adică Dumnezeu zice, dacă mă asculți, zice că de poporul Israel, eu voi fi Dumnezeu tău, tu vei fi poporul meu, adică pe linia aceasta. Și apoi și cu Noul Testament, Noul Legământ. Dar nu le-am schimbat, nu le-am schimbat. Și apoi, în plus, cred că ar fi o lucrare foarte mare. Vedeți, toate mineile, toate cărțile, să iei așa, să schimbi apoi toate textele, ar presupune o reformă radicală, așa cumva. Vedeți că la Biserica Catolică s-a făcut o reformă, Vatican II, cum se numește, în anii 60 și cât 5-6, cât o fi fost, care și de terminologie și așa multe s-au schimbat. Unii au văzut schimbarea aceasta benefică, dar foarte mulți n-au văzut-o benefică. Adică, știți cum, e și chestiunea aceasta, când un cuvânt e rugat, adică generații de-a rândul, cumva tot așa, parcă, dacă e rugat, parcă se smintește ceva de acolo dacă schimb. Și de-aia nu se face cu ușurință. Nu zic că nu s-ar putea, dar cred că nu se face cu ușurință. Oricum, vedeți că Părintele Rafael are și această cumva perspectivă că și unde nu-i de înțeles 100% tot ceea ce noi citim, cumva rugăciunea presupune mai mult decât înțelegere rațională și atunci nu ne dorim ca toate lucrurile să fie clare, știți, rațional. Nu asta e ideea, ci să creeze o anumită stare de, o anumită atmosferă, știți, o atmosferă. Și la psalmii pe care frățile voastre i-ați cântat astăzi, uneori, nu e traducerea cea mai reușită, dar ne-am obișnuit așa și cumva e o stare de rugăciune și parcă nu-ți vine să, mai ales dacă e și pusă pe note, prea poți să mai schimbi sau poți, dar e mai complicat, știți, cumva asta nu se pare.
Și în al preasfințirea conștient de asta, la câteva întâlniri preoțești, preoții s-au ridicat și au zis în al preasfinția voastră, noi nu putem să zicem psalmul 50 sau alt, după cum ați tradus noastră, pentru că suntem obișnuiți așa și în altul a zis, știu, și mie mi-e greu, a zis. Dar a zis, uite, eu am folosit de multe ori așa și am învățat așa cum am tradus eu, vă îndemn și voi. Dacă ziceți de 50-60 de ori, să știți că vă obișnuiți și cu...
Uite, zic și eu, Părintele Iustin, diaconul meu, el zice psalmul, varianta aceasta. Și prima dată și mie mi s-a părut ciudat, că nu eram obișnuit așa, dar varianta înaltului Bartolomeu. Dar de pace, da. Da, dar și aici e o traducere, cum să o numim, o traducere ca să ne facă pe înțeles, de fapt, explicativă. Dar nu e efectiv textul în sine. Și de asta unii au fost de acord, unii nu au fost de acord în sensul acesta. Că noi când zicem mii la păci și jertfa lui Dumnezeu, nu prea înțelegem. Și de asta v-au încercat, dar dacă e nevoie, vedeți, dacă e să, trebuie să dăm, să facem niște explicații, să dăm niște explicații și atunci să înțelegem despre ce e vorba. Că aminte din ceea ce vezi acolo e adevărat, că nu prea. La mila păcii, cum o fi cu mila păcii, mila păcii, mila pace ar fi, nu? Nu știu, zic unii, mila păcii, jertfă de laudă. Nu va, ar fi sunat mai bine.
Toată noastră, atunci, modificarea aceea, Sfintele vouă Sfinților sau...
Tot explicativă. Că noi știm că zici Sfintele Sfinților, noi zicem Sfintele, adică trupul și sângele Domnului, Sfintele Taine, Sfinților din Biserică, credincioșilor. Adică așa se numeau Sfinții, așa se numeau credincioșii, nu? Cei botezați în Noul Testament, Sfinți. În ce sens? Zicea Sfântul Pavel, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți. Sfințenia era înțeleasă în Vechiul Testament, mai ales ca osebire. Adică noi, deși trăim în lume, cum a zice Sfântul Ioan Evanghelistul, noi nu suntem din lume și nu pentru lume. Adică asta însemna să fii sfânt. Noi acum, e înțelegere strâmbă și aceea ce înseamnă Sfințenia cumva. Cred că mulți, eu așa am crescut și eu cumva, aveam impresia că Sfântul e un extraterestru, știi, și că na, de la noi până la el oricum,
trebuie
să fii ca Armstrong, știi, să te duci pe lună cumva. Nu, dar Sfinții sunt ca și noi, deci cumva prima dată au pornit de aici, s-au separat, dar nu în sensul de loc, ci în sensul de mod de a fi. Asta zice și, se citește și în scrierile apostolice. Că zice că ei sunt în lume, dar nu trăiesc ca cei din lume. Sunt în cetățeni, dar nu sunt cetățeni. Adică cumva vedeți acest paradox tot timpul, această contradicție. Deci cumva Sfințenia asta înseamnă să te separi de lume și să formezi o comunitate. De aici pornim și apoi, sigur, suntem pe drum. Sfințenia e o cale, nu e doar o destinație.
Ați avut parte de o întâlnire personală cu Mântuitorul, în urma căruia să ajungeți să trăiți bucuria credinței, sau s-a întâmplat această creștere în credință ca o urmare firească a educației, a creșterii în biserică, de care ați avut parte de mic copil? Cum s-a întâmplat?
Eu am o traiectorie, cum s-o numesc așa, destul de uniformă, să zicem așa. Da. Zice, parcă Părintele Sofron explică mult, nu, că și cu venirea Harului, cu primirea Harului, că eu am așa și apoi, mă rog, nu. Eu m-am născut în altar, cum să zic, în sensul acesta. Și a fost ceva ceva constant, cumva constant și nu mi-am dorit niciodată altceva, cum să zic. Cred că asta pot să zic, altceva nu pot să zic. Am crescut pur și simplu. Am crescut pe lângă biserică, în biserică și drumul a mers în varianta aceasta. N-am ce să zic altceva.
Cum aș putea scăpa de frica, de fuga de a lua decizii, astfel încât să nu ajung să fiu teleghidat de cei din jur, dar nici să fac mereu voia proprie?
Da. Acum, în primul rând, frica permanentă de a lua decizii poate să spună ceva și despre copilăria noastră. Știți că acum e această știință, psihologia. Eu am așa câteva informații, dar ceea ce vă spun acum e verificat. În sensul în care, dacă atunci când ai fost mic, nimeni nu te-a încurajat și mereu mama sau tata ți-a spus, faci asta, faci asta. Când ai vrut să faci ceva, zice, lasă că el face așa, lasă că el vine cu mine, lasă că... Tu nu poți, tu nu știi, tu ești prea mic, tu... Adică cumva tot timpul cineva ți-a barat orice inițiativă, să zicem. Crește în frica aceasta de a lua decizii. Și până târziu, foarte târziu, mama sau tata, dar de regulă mama, e prezentă mult prea prezentă în viața ta și într-un fel, când e vorba de decizii serioase, dar nu decizii serioase, și decizii aproape banale, simți nevoia să te duci la cordon umbilical, să întrebi pe mama, pe tata, cum stau lucrurile. Mă înțelegeți că acum facem revoltă împotriva părinților? Nu, dar când e ceva, vreau să zic, permanent și obsesiv. Adică în sensul că nu mai ești în stare să faci nimica. Dacă cumva sunt situații de genul ăsta, cred că la un moment dat trebuie să tai brutal, agresiv, cordonul umbilical. Dacă se poate cu pace, bine. Adică în sensul, lasă că acum nu mai am 5 ani, acum am 18 ani, încerc și eu să fac anumite lucruri. Nu în sens, încă o dată să fac aici sublinie, nu că nu să nu mai ai legătură, dar dacă e ceva asfixiator, prea prezent, nu mai reușești nici cum să fii tu însuți sau însăți, atunci trebuie cu pace, dacă se poate, iar dacă nu chiar agresiv, cumva, trebuie tăiat cordonul umbilical, pentru că anumite, am zis 18 ani, dar cred că și mai devreme ar trebui, anumite nu reușești să faci mare lucru. Și atunci, de asta, orice decizie mai târziu, sau ai vrea să o iei, ți-e frică. Că ai fost obișnuit așa acasă, dacă ai luat o decizie proastă, nu. Dacă prima dată n-ai putut să iei o decizie, că nu-ți permitea mama sau tata. Dacă cumva ai luat-o pe ascuns, sau mă rog, ai făcut ceva până la urmă, erai tot timpul cu frica în ceafă aici. Poate nu o să iasă, poate nu o să reușesc, poate nu o să știu ce să fac. Și dacă se întâmplă așa, vine mama și tata și ți-am spus eu, nu m-ai întrebat, nu m-ai ascultat, n-ai făcut cum am zis eu. Și e tot timpul o frică obsesivă, așa bolnăvicioasă. Și atunci, și când ajungi la 20 de ani, 25 de ani, nu poți să fie aproape decizii banale, știți, banale. Mă duc în chirie aici sau mă duc dincolo. Asta, iertați-mă, nu trebuie neapărat să întrebe mama și pe tata. Mă rog, dacă îți dau ei bani, na, trebuie să întreb dacă îți dau bani sau nu îți dau bani. Dar dacă tu te descurci pe moment, îți convine, stai într-un apartament sau stai în altul, sau sunt chestii pe care tu trebuie să le faci cumva. Și bine, cealaltă parte, adică asta e pe toate frica, vedeți? Dar cealaltă parte în care te duci tot înainte, iei decizii proaste, nu treci pe nimeni, de fapt e o reacție la ceea ce vă spun eu. Observ că nu ești în stare să iei decizii, zice că mama, tata, eu știu că te-a crescut în un anumit fel, sau societatea, grupul în care tu ai fost, și vrei să-ți dovedești că poți. Și ca să-ți dovedești că poți, te duci tu înainte și decizii, dar decizii într-o decizie proastă în alta, pentru că ai și un fel de mândrie și un fel de... E un fel de protest. Noi nu suntem protestatari și asta e foarte important. Ortodoxia nu e protestatară, nu reactivă în sensul acesta. Că de reactivă de regulă, de la o extremă, din punctul A, nu ajungi la mijloc unde e echilibru, ci ajungi în punctul B, extrema cealaltă. Vedeți că așa a fost și protestantismul. În loc să repare anumite lucruri care au fost în catolicism, s-a născut o altă realitate care era la extrema cealaltă, pol opus. Așa și aici. Deci în loc să ne echilibrăm un pic și să înțelegem că lucrurile funcționează prin sfătuire, adică nu de capul tău, dar nici întrebând orice și cum să spun, adică așa, nici negându-ți libertatea, că într-un fel tot acolo ajung la libertatea pe care ne-a dat Dumnezeu, atunci ajunge în limita cealaltă și numai de unul singur, te duce înainte. Și încă ceva, e ca un blestem, dar nu e blestem, nu e cuvântul bun. Că, de fapt, e un mecanism psihologic. Tu ai fost obișnuit să nu-ți iasă treaba. Pentru că mama ți-a spus, dacă n-a spus de mine, nu-ți iese treaba. Și s-a întâmplat de două, de trei ori, de cinci ori că nu-ți o ieși treaba. Și, într-un fel, există un mecanism în creier, prin care, e ciudat ce zic eu acum, dar poate fi verificat, e un mecanism în care, prin care tu îți cauți situații în care oricum tot ceea ce faci tu se soldează cu eșecul. Pentru că într-un fel tu ești atât de obișnuit ca să nu ți iasă treaba, încât te simți bine în starea asta, adică te plângi la unul și la altul că nu ți iese și că uite, dai din groapă într-o hârtopă, într-o hârtopă în altul, într-o groapă în alta mai mare, dar cumva instinctiv te duci înspre acolo. Ți-o cauți tu. Pentru că e o stare de confort. E o stare de confort că tu așa ești obișnuit să nu-ți iasă treaba. Și când cineva te-ar încerca să te ajute să te pună pe un alt drum și să-ți iasă treaba, nu vrei pentru că tu nu ești obișnuit cu asta. Tu ești setat că nu-ți iese, că nu poți, că nu știi. Asta e o chestie inconștientă, nu conștientă, că nu prea spui lucrul ăsta. Dar inconștientă cam așa se întâmplă. Nu pot, nu știu, nu-mi iese. Și culmea că vine și vine și la noi și părinte, nu știu că nu, tot nu-mi iese. Orice fac, nu-mi iese. Păi bun, dar am o situație, de exemplu, sau mai multe, dar am o situație, zic, bun, ce nu-ți iese? Hai să vedem, ce nu-ți iese? El e absolvent, zic, de istorie. Și a vrut să se ducă la facultate, la matematică, sau nu știu. Păi zic, mă, da, dacă tu ai făcut un liceu de filologie și așa. Păi tu n-ai cum să te duci acum dacă, la un liceu, la o facultate de matematică sau de IT, dacă n-ai făcut cursuri serioase de matematică, de IT. Pentru că eu vreau să mă fac, să mă duc la matematică, că place mie matematică. Bine, te poți duce, măi, dar dacă n-ai baza, nu-ți iese treaba. Și te duci acolo și ce ai, mi-am picat jumătate din examen, mai multe, cred că nu o să trec anul. Păi, da, e logic că n-ai cum să treci anul, știi? Deci dacă tu n-ai cunoștințe necesare, vedeți, într-un fel, în sensul acesta, cumva, își caută. Sau, nu știu, dar pe linia aceasta, ești bun la ceva, dar tu vrei neapărat să faci ceva ca să-ți dovedești că poți, iei niște decizii de genul ăsta. N-are cum să-ți iasă. Adică trebuie să fie cumva și raționale, dar să gândești ce pot, ce nu pot. De asta vedeți că se spune în tradiția patristică că mai mare decât, la Sfântul Isac, mai mare decât ai înviat pe cei morți să te cunoști pe tine însuți. Adică să știi, ești cu bune, cu rele, na, nu, unele le pot, altele nu le pot, nu le știu pe toate și nici nu toate sunt la îndemână. Nu știu, sper că un picuț am fost lămuritor, deși să așa, e și un mecanism întreg, nu m-aș hazarda să spun foarte multe lucruri, dar na, așa ce-mi vine câte ceva.
O mamă spune cum să scap de frică după 10 ani de maternitate, probabil că au fost mai mulți copii, și o rutină bine întemeiată, implementată, am o frică de a încerca să-mi găsesc de un loc de muncă. Teama că lumea a evoluat și că nu mai fac față vremea.
Acum, vedeți, aici e și justificat într-un fel, că dacă lipsești 10 ani din spațiu social, să zicem așa, în care tu să-i desfășura viața înainte, e normal că... Adică să nu ne fie frică de frică, știți? Sau rușine de frică. E normal că dacă n-ai mai vorbit limba engleză 10 ani, normal că peste 10 ani să nu mai chiar știi bine cum e limba. Dar de aici pornim. Nu mi-e, adică cum să spun? Accept că e justificat să-mi fie frică. Accept lucrul acesta. Și ce fac după? Păi eu iau cu încetinitorul. De unde am pornit? Iau de unde am lăsat-o atunci, ajungând la vremurile de acum. Bun, eu am fost descăliță, de exemplu, să zicem. Da, și 10 ani ne poate, uite, am întrerupt acum că am avut, eu știu, 3-4 copilași, cum se poate întâmpla, nu? Acum trebuie să iau de la capăt. Ei, acum, uite, cu Zoom, acum e cu asta. Bine, mi-e frică, normal că mi-e frică, că nu mai știu. Dar ce fac atunci? Păi mă duc la colega mea sau prietena mea aia care nu o întrerup sau o întrerup mai puțin sau are câțiva ani deja și zic, măi, Mirela, hai spune-mi și mie cum e cu asta acum, care-i treaba? Ce, să iau contact, mă pregătesc un pic? Păi nici, nu e așa mare lucru și cu Zoom-ul acesta. Nu, dau drumul, ce că nu mă pricep eu prea mult la internet, dar nu e așa greu, că uite. Bun, ce mai e plus? Păi asta se face limba străină, facem asta. Bun, hai că mă adaptez și la asta. Adică e cu încetinitorul. Și până la urmă iese. Dar nu te panichezi, asta zic. Deci prima dată accepți că e normal să-ți fie frică, e după ce ai acceptat, o iei pas cu pas. Știți cum zicea părintele Melchisedec de la Lupșa, că îmi place mult, dar vine zona duhovnicească, dar acum eu adaptez. Deci e periculos dacă... o zic eu după aia altfel, da. El zice așa că dacă ești la demisol nu poți să ai impresia că sau nu te urca până la etajul 4, știi, ești la demisol, începi de aici. Dar eu zic cu scările, că acum mai la îndemână și mai aproape de ceea ce vreau să zic. Dar dacă ești pe treapta întâi, nu te strădui să sari două trepte și să ajungi acolo, nu? Treapta întâi un pic, după aceea vezi treapta a doua, a treia, că ajung foarte repede pe treapta a patra, nu e așa mare lucru. Dar nu dintr-o dată, că dacă dintr-o dată mă dezechilibrez și cad înapoi. Și n-am făcut mare lucru. Așa, cu calm.
Dacă participă la liturghie în fiecare duminică și în unele sărbători, dar nu simt că trebuie să mă împărtășesc, precum văd pe unii că fac, e păcat, sau ar trebui să mă împărtășesc și eu?
Acum, sigur, darul cel mai mare al liturghiei, nu, liturghia este împărtășire, sau cum să zic, să, nu, să mă explic cel mai bine. Ne împărtășim cu Hristos cuvântul în prima parte a liturghiei, că v-am zis că de aceea avem două epicleze. Prima epicleze, cea dinainte din Evanghelie, strălucește în inimile noastre, stăpâne iubitorile de oameni. Da? Ca să primim cuvântul, să ne hrănim cu cuvântul, cu cuvântul rostit, auzit. Și cuvânt semnând apostol, Evanghelie și mai ales Evanghelie și apoi predică. Și apoi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, cea de-a doua parte. Da? Scopul participării la liturghie este împărtășirea. Dar împărtășirea nu, în primul rând, e o șansă, nu e o obligație. Adică se poate întâmpla și așa. Sigur că și noi mergem pe aceeași linie pe care merge soțiile voastre. Mergem la liturghie ca să ne împărtășim. Dar nu obligație. Și mai e un lucru. De regulă vedeți că noi zicem că duhovnicul îți spune cum să te împărtășești. Adică îți dă dezlegare să te împărtășești duminical sau mai des sau eu știu... Sau te oprești o vreme, nu? Cum se poate întâmpla. Dar mai e ceva. Avem dreptul și nu numai că avem dreptul. E normal să nu fie numai duhovnicul criteriu împărtășirii noastre, ci și noi să fim criteriu. Adică, dacă într-o duminică sau într-o sărbătoare, fie mă simt eu împovărat pentru anumite motive, fie pur și simplu simt că nu sunt vrednic și că acum n-ar trebui să fac lucrul acesta, nu mă împărtășesc. Adică nu e obligatoriu să ne împărtășim. Chiar dacă a zice că dacă avem dezlegare, participarea presupune de la sine împărtășire. Dar nu. Lucrul ăsta l-am simțit, eu nu zic de la mine, l-am simțit la oameni mult mai așezați ca mine duhovnicești. Am zis, nu e obligatoriu. Dimpotrivă, deci eu am dreptul să zic de data aceasta, nu. Dar mai e ceva, că aici fac o notă, depun o notă de subsol. Să nu fie decizia aceasta o chestie emoțională, că aici e o problemă, că decid eu să nu mă împărtășesc, dar de ce? Pentru că, nu știu, azi dimineață am gândit eu nu știu cum și mi s-a părut nu știu ce și... Bun, odată putem accepta, dar s-ar putea ca duminica viitoare să-ți vină același gând, duminica aia să-ți vină același gând, adică să fie o chestie nu reală, cum să spun, motivul pentru care zici duminica asta nu mă împărtășesc sau sărbătoarea asta nu mă împărtășesc, ci sensibilități de ale tale care n-au nimic de a face cu viața duhovnicească, adică ți s-a părut ție nu știu ce. Sigur că sunt păcate opritoare pe care le observă preotul și acolo, eu știu, procedează în consecințe, dar al mintele avem dreptul. Noi, iertați-mă, noi cuvântul bun. Avem binecuvântarea, darul de a ne împărtăși. Dar încă o dată zic, dacă simțim că în momentul respectiv nu e de folos, nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu și nici nu trebuie să ne simțim vinovați că nu ne-am împărtășit atunci. Să ne simțim. Adică câteodată e nevoie să ne fie și dor, să știți, de împărtășanie, de trupul și sângele Domnului. Când nu ți-e mai dor, nu mai iubești. Că te prea obișnuiești, știți? Adică, vedeți că și într-o relație, soț-soție, trebuie tot timpul să fie ceva nou. Ceva nou frumos. Și acel nou frumos înseamnă să mai fie o lipsă ceva, să mai descoperi ceva, să mai te mai adâncești în ceva. Și asta noi numim dor. Adică trebuie să fie și dor, într-un fel. Nu automat. Nu împărtășire automată, asta vreau să spun. Nu împărtășire automată, că toată lumea face sau trebuie. Eu vă mărturisesc, eu nu spovedesc foarte mult, dar mai spovedesc. Sunt unii care dintre cei care se spovedesc la mine, care se împărtășesc așa cum acest duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare și eu așa am zis, așa simt că e de folos, dar sunt alții care se împărtășesc o dată pe lună sau de două ori pe lună sau așa, eu nu i-am zmintit. Eu nu i-am zis de, nu știu, de 10 ori pe lună sau de 4 ori pe lună sau așa. Oricum, și dacă e să vină mai des, să împărtășească mai des, îi lăsăm ritmul lor. Dacă acum, de la obiceiul acela care era cândva, să mă rog, încă este mult, mult, dar ne împărtăși la nu știu câte vreme, el vrea o dată pe lună, foarte bine. Apoi, dacă vrem mai des, vedem. Adică azi sunt lucruri care se stabilesc la spovedanie. Dar vreau să zic, nu automat, nimic automat. Automat nu folosești.
Asta cu împărtășania, că trebuie neapărat, mi se pare la fel de nepotrivit ca și cei care veneau și spunea: părinte, și am și un păcat. Da. Era dezlegare la pește și n-am mâncat. Și am zis că, dar asta nu era obligat să mănânci. Ei cădeau în calendar,
dar ceva știe și cu peștele, și ceva știe, în sensul în care, vedeți, inconștient spune așa, noi când postim, postul nu este o lucrare individuală, ci este o lucrare a bisericii. Și v-ați zic că ceva e de acolo, pentru că, vedeți, nu, da, mă rog, dar nu e obligator, așa cum zice asta.
Cum să scap de frica de a pune întrebări la cursuri? Mereu am impresia că ceilalți colegi sunt mult mai deosebiți decât mine. Cred că asta vreau să zic. Știu mult mai mult decât mine.
Păi, da, de frica e... să nu te faci de circ.
Da.
Să nu te faci de rușine.
Să nu te faci de râs.
Păi ia fă ironie prima dată de tine, fă tu ironie de tine și după aia și dacă fac alții ironie de tine, nu mai ai probleme, știi? Aveam un coleg, dar e un om sfânt. Și acum, e preot și, mă rog, e o situație la care mă uit cu drag tot timpul așa și mă gândesc cu drag. El avea o problemă de miopie așa de... Și noi eram răi și știți cum e... Nici nu mai știu că este acum un concept în psihologie când cineva tot agresează pe unul din clasă.
Bullying,
mulțumesc, așa. Și așa făceam noi. Păi, mă rog, ziceam urât.
Chiorul,
orbu, orbete, nu știu, tot felul așa. Dar el săracul, că era fericit. Înainte să zicem noi, făcea autoironie. În duminica orbului știți că e ziua mea, veniți la mine acasă. Opa, păi nu-ți mai venea să zici după aia orb, oricum nu mai vei sentimentul ăla, știi, că tu ești superior și că l-ai pus la colț. Că dacă el zicea, da, zice, vă chem, mă fac sarmale, mama face friptură, nu știu cum, veniți la mine, face praznic mare, știi? Și n-a păi zice, ia sau în anumite întâmplări, nu știu ce, uite, că vezi omul ăla, da, pe mine mă întrebați. Păi ce, cum să văd eu? Nu știți că eu nu văd. Știi? Adică făcea autoironie. Doamne, dar ce le liberă omul acela, știi? Deci nu mai puteai să-l superi. Și era tot timpul un zâmbet. Păi asta e soluția. Faci autoironie și când cineva râde de tine, nu mai e nicio problemă. Nu mai zice, de ce? Prost, da, prost, sigur că-s prost, da, cum să nu? Știu asta. Știam dinainte. Că dacă nu, imediat știi, stai cu frica asta. Că tu știi că nu stai, poate, bine, poate e reală frica, poate și venită tot din copilărie, că tot vă ziceam așa, cu frici din acestea, așa, pe care nu le vindeca și stai tot timpul să nu mă observe. De regulă, când nu zici nimica, profesorul poate să aibă două păreri. Fie că e foarte inteligent și el meditează, fie că e prost de nu știe nimica, știi? Dar dacă ești prost și zici ceva și te descoperă cineva, te faci de circ. Dar dacă ești prost și nu zici nimica, mai există posibilitatea asta a doua, ca lumea să zică, e deștept și gândește mult. Se întâmplă așa, că aveați și voi colegi, cred că între voi, și nu zicea nimica și lumea avea impresia că tobă de carte. Dar de fapt nu zicea că... Na, era, și era bine așa, și avea impresia bună. Deci a avut o ironie și după să se vindecă lucrurile. E un pic de părere de sine acolo în spate, na, dar asta tot luptăm cu ea.
Dacă văd pe unii care merg la biserică, dar ei în rest sunt mai răi și fac păcate mai mari decât cei care nu merg la biserică, ce să cred despre aceasta? Sau ce să mai cred?
Ce să credem? Păi, să credem că ar vrea și ei să fie mai buni, dar nu le iese. Păi nu le iese, că cum să spun, a zis de acolo ce-i sfințenia, să iei viața în serios. Na, dacă nu e viața în serios, tot faci prostii așa, tot auzi, dar intră pe aici, iese pe dincolo. Știți cum? Socotesc că e nevoie să ne gândim ce ar trebui să fac eu până la urmă. Și dacă celuilalt nu iese treaba, privim cu durere, că cu durere și cu dragoste, cum ar zice Sfântul Paisie Gheorghiu pentru omul contemporan, cu durere și cu dragoste, pentru că na, e ca și fiul risipitor sau fiul mare, stai în casă și nu prea înțelegi mare lucru, na, și când se întâmplă o situație așa, dai pe față, că de fapt tu ceea ce trăiești tu înăuntru tău, nu-ți iese, te duce înainte cu drumul tău și te rogi pentru cel care nu înțelege mare lucru.
Duhovnicul meu recomandă împărtășania mai rară. De exemplu, o dată pe lună sau mai rar, eu aș simți să mă împărtășesc mai des sau mai multe zile la rând, aș putea să caut alt duhovnic sau să continui așa.
Sigur că putem să ne schimbăm duhovnicul. Asta nu e o problemă. Cerem voie și ne ducem la altcineva, pur și simplu. Spunem că ne simțim mai bine într-o altă variantă sau că simțim că ne e de folos într-o altă variantă. Și noi, de cursul timpului, vedeți că până la urmă, da, odată te spovedești la cineva, apoi mai târziu simți că ți-e de folos altcineva. N-ar fi asta o problemă. Dar zic eu să fie și un moment în care să analizezi bine. Adică să nu fie doar pur și simplu acesta un motiv, sau e, poate fi un motiv, dar să fie hotărârea luată după un timp de meditație. Adică să se întâmple cu rugăciune, faci ascultare de duhovnicul tău, așa cum zice, oricum, o dată pe lună, ce să zic, e, nu știu cum să zic, dar te bucuri de Domnul, o dată pe lună. Și atunci, după o perioadă de rugăciune, după o perioadă de meditație, dacă tot simți și așa, atunci ceri voie și te duci în altă parte. Dar să nu fie treabă grăbită, că după aia te duci la altcineva și dacă nu-i de la Domnul, și pe acel altcineva îl schimbi repede. Că nu-ți convine altceva. Acum te las să te împărtășești, dar poate că ție-ți plăcea să fii un pic mai dur. Și asta e o chestie. Un pic mai aspru, în sensul să, eu știu, să-ți dea un canon, să facă anumite lucruri, să facă anumite lucruri. Și poate el nu-ți dă, poate el nu știu cum. Și atunci trebuie și, trebuie analizate cumva toate și așa cu rugăciune. Și apoi va fi bine.
Cum ne dăm seama dacă o stare pe care o avem și o trăim este psihologică sau duhovnicească?
Greu. Greu, da. Aici trebuie să fie un om duhovnicesc, poate, care să intuiască lucrurile. Dar câte ceva și noi putem spune, adică câte ceva însemne. De regulă, stările psihologice sunt foarte scurte. Adică se schimb, schimbătoare, așa, știți. Odată te bucuri, odată te întristezi. Bine că ne tristețe din aceea lungă, na, atunci e mai greu, că poate fi un soi de nu știu, deznădejde, depresie, dar tot cumva la nivel psihologic, la nivel psihic se întâmplă. Dar, cum zic așa, de regulă sunt foarte schimbătoare, sunt foarte schimbătoare și cred că asta e... Când se întâmplă duhovnicește, de pildă, o tristețe sau așa, atunci cred că Dumnezeu îți dă și resursele necesare și simți că e un progres, simți că te apropie de Dumnezeu. Din cu acest caz ușor îndeznădejde și, nu știu, nu mai faci față. Dar nu știu, poate nu zic. Poate gândesc ceva, dar nu reușesc să exprim ceea ce aș gândi cumva. Dar oricum, cred că în starea duhovnicească toate trăirile pe care le ai cumva te conduc undeva. În starea aceasta psihologică intermediară și aici ai nevoie de mai degrabă de atenție și de cineva care să fie lângă tine și nu neapărat cum să zic eu, să n-ai impresii multe bune despre tine că ești undeva sus, ci că ești de fapt la etapa intermediară. Aici să fim foarte atenți, că noi de regulă, de foarte multe ori sărim. De la etapa trupească sărim la aia duhovnicească și credem că tot ce ni se întâmplă e duhovnicește. Dar nu, multe lucruri nu sunt duhovnicești, de fapt sunt psihologice, emoționale. Și aici e problema. Dacă sunt psihologici, aici să rămânem psihologici și să încercăm să avem în vedere lucrul acesta. Vedeți, mulți părinți vorbesc despre etapa aceasta psihologică, dar nu o numesc neapărat așa, etapa sufletului, când o găsești pe la Sfântul Ioan Casian, pe la Sfântul Isaac Siru și spune multe despre sensibilitățile, rănile care se întâmplă aici. Și e adevărat, cred că aici sunt cele mai multe probleme contemporane la etapa aceasta. Dar e destul de greu. Oricum, cred că rugăciunea e de folos și într-o parte și în alta și atunci le limpezește cumva și legătura cu duhovnicul. Dar să nu ne speriem uneori și, cum să spun, adică să apelăm și la mijloace care ne vindecă sufletește, nedespărțite, bineînțeles, de mijloacele duhovnicești, dar oricum să avem această conștiință că, de fapt, eu sunt rănit aici, la psihic, cum să spun. Arăt aici, zic, la psihic, cumva la partea aceasta emoțională și rănile emoționale se vindecă foarte, foarte greu. Foarte greu. Trebuie asumate cu Domnul și, mă rog, și multe alte lucruri care sunt de făcut și cu care cred că nici noi nu știm foarte bine în momentul ăsta cum ar trebui să le abordăm.
O întrebare. Cum să mă împac cu gândul că Tatăl m-a părăsit la... Aici nu înțeleg, maturitate sau maternitate? Nu mai cred în familie. Totuși o diferență între maternitate.
Păi zicem așa, că Tatăl m-a părăsit în general, na, și ce să zicem. E o rană pe care numai cine o trăiește poate să spună ceva despre ea. Eu tare greu m-aș putea pronunța, pentru că, să zicem așa, n-am avut o altfel de copilărie, dar cred asta, cred, e foarte greu, cumplit de greu când lipsește un părinte. Ce să zic? Iarăși poate puțin pe linia aceasta, cred că primul lucru ar fi să-ți accepți ceea ce trăiești tu, adică fața de tată, de exemplu. Poate simți repulse, poate simți ură, poate, nu știu, sentimentele pot fi variate, să accepți ceea ce simți. Adică să nu te învinovățești într-o primă fază pentru asta, ci să accepți asta sunt, Doamne. îl urăsc pe tata, poate, din toată inima mea, pentru că sunt unele comportamente absolut dureroase, absolut ieșite din orice limită. Și atunci, nu știu cum să zic, numai sfânt să fii, cred că, și să nu fii marcat de așa ceva, nu știu, dar nu cred că și sfinții până la urmă au fost marcați și mai târziu, eu știu, s-au vindecat dacă au fost anumite răni. Deci, prima dată, cred că e foarte important să accepți. Și după aceea să trăiești toată suferința cu Domnul. Călătoria pe care o faci tu în trecut, încercând să învindești trecutul, să nu faci de unul singur, cum gândește psihologia acum. Psihologia zice, întoarce-te, tu, cum să zicem,
rememorează.
Dar tu cel mare, vine să zic acum, tu Ioan cel mare, du-te înapoi și te întâlnește cu Ioan cel mic și spune că poți, că te duci înainte, că dacă e cazul, nu te lași, eu știu, agresat de tata, de mama, așa și cumva. Nu cred neapărat numai în asta, sau cred într-o altă variantă. Cred în întoarcerea în trecut, la întoarcerea cu Domnul. Și zici, Doamne, uite, m-a rănit tata atunci foarte tare, m-a făcut așa, așa, așa. Acum eu ce vă spun pare foarte simplificat, dar cred că asta e o chestiune de durată și rugăciune multă. Dar oricum, o călătorie cu Domnul, o călătorie cu Domnul care să vindece rănile sufletului. Vindecă sufletul meu că am greșit ție. Și o a treia etapă, dar asta nu mă o intuiesc, nu pot să zic mare lucru despre ea, e aceea în care tu îți asumi păcatul tatălui tău, păcatul mamei. Adică tu trăiești în pocăință, nu numai pentru tine, ci pentru familia ta, toată situația aceasta. Și apoi de aici vine eliberarea și vine bucuria, dar aici nu pot să vă zic multe, că aș fi prea triumfalist și nu. Dar cumva așa văd că asta ar fi o a treia etapă în care cumva te-ai elibera și apoi dacă te eliberezi de fapt de preconcepții, atunci începi să vezi limpede, știi? Și în ceea ce privește familia și ce poate fi familia, pentru că familia poate să fie și altceva. Dar bineînțeles că pentru tine familia e ceea ce ai trăit tu, nu e altceva. Și Dumnezeu până la urmă e ceea ce ai trăit tu. Nu? Dacă l-ai mai auzit pe Dumnezeu luat și în jurăturile tatălui sau mamei, în certurile dintre ei sau știu eu, în agresiunile care... Deci asta e Dumnezeu, nu? Bată-te, facă-te, sau mai știu eu. Și atunci ai și o imagine și imaginea lui Dumnezeu în mintea ta, în varianta aceasta și e tare greu să vindești. Dar nu deznădăjdim. Nu? N-ai nevoie de timp.
Și cred că ultima întrebare, nu știu dacă ei mai au, cum ne putem da seama de vocația pe care o avem?
Păi vezi ce îți place prima dată. Dacă mie îmi place să pictez, păi de acolo pornim, nu? Mă uit la doamna care, nu știu cum se numește așa, cum se numește acolo, Broderie, da, nu era și un nume mai special, nu? Mă, Broderie atât, am fi. Goblen, da. Cum?
Goblen,
dar cred că e altceva Goblen, nu? Cu ei, nu știu. În fine, dar mie îmi place chestia asta, că m-a dat un exemplu banal, dar poate fi ceva foarte frumos de aici. Că mi-a venit în față. Da, mie îmi place să pictez, mi-e place să fac asta. Mie îmi plac limbile străine. Îmi place, uite, că învăț foarte repede. Am observat că, uitându-mă la filme sau la școală, păi de aici pornesc. De aici pornesc și încerc să lucrez pe linia asta. Și apoi Domnul adaugă. Și aici e ca și tehnica aceea bulgărelui, știți? Dintr-o bulgăre mic, tot faci mai mare și îți dai seama, wow, sunt inginer și îmi place și pot să construiesc mașini, pot să fac sau IT sau mai știu ce. Deci e foarte important să analizezi ceea ce îți place în primul rând, dar pe lângă plăcere, că plăcerea se numește, cum se numește, darul lui Dumnezeu într-o primă fază, adică ceea ce te face să te simți bine, pe lângă plăcere e nevoie mult de muncă. Ca să progresezi și ca să-ți iasă treaba trebuie muncă. Că au fost foarte mulți oameni talentați și pentru că n-au muncit, nu s-a ales mare lucru de ei. Deci e nevoie de dar și muncă. Și apoi lasă-te în voia lui Dumnezeu. Și mai e ceva, știu că e contra multor mentalități acum. Să nu ne gândim numai la dimensiunea financiară și poziția socială pe care o putem obține printr-o anumită profesie. Că zice copilul, zice, eu vreau să mă duc la liceu de filologie pentru că după aia vreau să fac limbi străine. Și mamă, ce-ți trebuie ție asta? IT, nu vezi că fratele tău sau nu știu care are 3.000 de euro salar. Păi da, asta e ce? Te duci, ce să faci cu limba, nu? Vezi că ăștia muritori de foame, sau artist, sau mai știu eu ce. Nu? S-ar putea întâmpla așa și din nefericire se întâmplă. Și, bine, mai e o scăpare și în situația asta, că devii artist și poate chiar îți iese, că na, ești muncitor și îți iese treaba bine, dar te chinui, dar pe lângă artist, te mai faci și goblin. Și E complet, e ca și supapa, știi, supapa care, care, cum să spun, te plasează într-o zonă confortabilă, știi, că dacă e numai presiune, presiune, presiune pe umerii tăi, tare greu faci, faci față. Am dat exemplu, dar poate fi și altceva, că eu tare sunt interesat de, de hobby-uri, așa, când văd la unii și la alții, și dintre oamenii foarte mari au niște hobby-uri foarte interesante. Și la studenți mai și zic lucrul ăsta, că e foarte important să avem un, un hobby în viață exotică, zic eu, exotic, adică un pic să iasă din peisaj, așa. Nu știu, poate fi orice, dar e Părintele Ovidiu că e aici, dar nu exotic scultatul, dar e ceva foarte frumos. Cel puțin nu sunt mulți preoți care scultează de pildă și când te uiți la o iconiță, la o iconiță, la un, o cruciuliță, o, știu, o cruce pe care o face Părintele, zic, Doamne, o pictură sau ceva. Doamne, ce frumos e, ce frumos. Și poate că unul, cineva se apucă de pictură la 25 de ani, 30 de ani sau mai târziu și face minuni într-o dată. Știi că e adevărat că vine mai devreme, dar mă rog, când vine, când te descoperi sau te redescoperi. E foarte important, știți, pentru că n-ai încă o viață la îndemână. E o singură viață și atunci e foarte important să te odihnească ceea ce faci. Nu? Se pare, nu? Iertați-mă.
Vă mulțumim, prezenția voastră. Și vă mai așteptăm și la bisericuță, și în tabere, și când taberele sunt numai un weekend, și iarna, primăvară, vara.
Da, suntem bucuroși că să fim împreună și, nu știu, cum e obicei, eu zicem poate și un cuvine se cu adevărat la sfârșit și apoi v-am adus și noi un dar aici, să vă dăm la fiecare, veniți așa pe rând și vă blagoslovim și apoi la masa, binecuvinte. Dar sunt foarte cuminți că am fost într-o tabără, n-am fost nicio inspirat, de fapt nici nu știu cum trebuia să fi făcut, într-o tabără undeva și mă întreabă organizatorul, zice, nu sau eu întreb, când să venim? Era vorba înainte de masă sau după masă? Eu m-am gândit, măi, după masă, știți cum e povestea, ci că fie omul cât de mic, după masă doarme un pic. Mă gândeam, dacă mâncă lumea, zic după aia, nu știu cum îi mai ținem să vorbească. Zic înainte, dar nici înainte nu a fost bine. Că înainte, bine, erau mai tinerei un picuț, așa, erau mai zvăpăiați, așa, dar înainte de masă, cred că se gândeau numai la ce trebuie să mănânce, și apoi tot așa, și zic, nu e bine, nici așa, dar zic că frățile voastre au fost foarte, foarte cuminți, așa, și n-am simțit nici musca. Mulțumesc.
Mulțumesc. Și ce-mi cuvinte, să? Și pe aceea veniți cu noi la masă, nu?
Venim un picuț, așa.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește. Prea Sfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său, cu al Său iubit de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.